რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე, ახალაბებს კი საფო ვასაძის განისმენთ.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
მივესალმები ყველა რადიო და ინტერნეტ მსმენელს, რომელიც FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, თავისუფლების დილა უსმენს. ჩვენ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, ისევე როგორც ყოველ დღე, შევეცდებით, რომ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოგვეწოდოთ და დაგეხმაროთ, რომ უკეთესი განწყობა შეიქმნათ, ასე რომ გვიხარია თქვენთან ერთად ამ FM-ზე ყოფნა.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქ შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ, მაგრამ მოგოთ თქვა ეს ამბავი. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალაბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშოვმა ნატოს მინისტერიალის გადაწყვეტილებები და საქართველოს შესახებ მიღებული კომუნიკე შეაფასა. თინა ხიდაშოვმა კომენტარი აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის დროს გააკეთა. მისი ხიდაშოვმა ჩერნოგორიას ნატოში მიწვევა მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ ამ წარმატებაზე სხვა ასპირანტი ქვეყნების მომავალი წარმატება აშენდება. ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს ნატოს მინისტერიალზე, რადგან 2009 წლის შემდეგ ნატო არ გაფართოებულა ჩერნოგორიას გაწევრიანება, რა თქმა უნდა უზარმაზარი ოპტიმიზმის საფუძველია. ასპირანტი ქვეყნებისთვის პირველად გაჩნდა კომუნიკაში ჩანაწერი საქართველოს წევრობის გზაზე დადგომის შესახებ, განაცხადა თინა ხიდაშოვმა. საპარლამენტო უმრავლესობამ საარჩევნო კოდექსში დაგეგმულ ცვლილებებთან დაკავშირებით გარკვეული ალტერნატივები დაისახა. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან დეპუტატმა ნუკრი ქანთარია უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა. საქმე ეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმულ იმ ცვლილებებს, რომლებიც მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლას ითვალისწინებს. კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბერნანდინოში მომხდარი თავდასხმის შედეგად სულმცირე 14 ადამიანი დაიღუპა და 17 დაშავდა. მედიის ცნობით სამი თავდამსხმელი იმ შენობაში შეიჭრა, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურების ცენტრია განთავსებული. სამხედრო უნიფორმაში გამოწყობილმა ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა ცეცხლი გახსნა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. პოლიცია კი აცხადებს, რომ თავდამსხმელებს ჯავშან ჟილეტებით ეცვათ. კალიფორნიის ადგილობრივმა პოლიციამ განაცხადა, რომ ორი ეჭვმიტანილი ქალი და მამაკაცი ორმხრივის როლის დროს დაიღუპნენ. ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების შესახებ მიპატიჟებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ოფიციალური მოსკოვი აღიქვა კომპრომტაციულ ნაბიჯად, რომელიც პირდაპირ ეხება რუსეთის ინტერესებს და აიძულებს შესაბამისი რეაქცია ჰქონდეს. ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ალიანსის ექსპანსიის ახალი ტალღა პირდაპირ ეხება რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს და გვაიძულებს ჰქონდეს შესაბამისი რეაქცია, აღნიშნულია განცხადებაში. გუშინ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ჩერნოგორიის მიპატიჟება ალიანსში რუსეთის საპასუხო ქმედებების გამოწვევაა. დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელის ალექსეი პუშკოვის განცხადებით, რუსეთი გააძლიერებს საკუთარ თავდაცვას და კავშირის სისტემას ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებასთან, კერძოდ კი ჩერნოგორიის გეგმებთან დაკავშირებით გახდეს ალიანსის წევრი. ჩვენი ზომები იქნება თავდაცვითი ხასიათის, გავითვალისწინებთ ჩერნოგორიის ორიენტაციას, განაცხადა დეპუტატმა. მისივე თქმით, ძირითადი ზომები იქნება რუსეთის თავდაცვის, ქვეყნის სამხედრო პოლიტიკური შესაძლებლობებისა და კავშირების რუსული სისტემების გაძლიერება. პეშკოვის განცხადებით, ჩერნოგორიის ნატოს შეკაწევრიანება აისახება რუსეთთან მის ორმხრივ ურთიერთობაზე. 2 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოკვეთეს ტყვეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო. 7-წუთიან ვიდეოში ტყვე აღიარებდა მის თანამშრომლობას რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურებთან. ის თავის თავს მაგომ ხასაერს უწოდებს და ამბობდა, რომ მას დავალება ჰქონდა მიღებული რუსეთის სპეცსამსახურებიდან. მისი თქმით, სირიაში უნდა ეპოვნა მებრძოლები, რომლებიც რუსეთის კავკასიის რეგიონში დაბრუნებას და ტერორისტული აქტების განხორციელებას აპირებდნენ. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნობ. ეხლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომლებზეც ვცლათ უკვე ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. შესაბამისად განსაკუთრებულ აქცენტს ჩვენს გადაცემაში სწორედ მათზე და მათ საჭიროებებზე გავაკეთებთ. მოისმენთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საზოგადოებას წარუდგინა. ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სამართლებრივ ადვოკატირებას შეეხება. ასევე ჩართვა გვექნება ქუთაისიდან, ქეთი ბერძენიშვილი მოგუყვება პრობლემებს ვიაქვთ ქუთაისში მცხოვრებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და რას აკეთებენ ისინი ყოველდღიურად, და მარიამის ჩართვაც ამავე თემაზე გვექნება სოციალური კაფედა, რომელიც თბილისში მდებარეობს. ასე რომ ამ თემით დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ გვისმინონ მთელი გადაცემის განმავლობაში.
ზუგდიდში ყოფილი ნევროლოგიური განყოფილების შენობაში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ.
პენსიები 180-მდე გაიზრდება, თუმცა პენსიონერებს 7-თვიანი ლოდინი მოუწევთ.
ექიმის რჩევებში შევხვდებით ალერგოლოგს და გავიგებთ გადადის თუ არა ალერგია მემკვიდრეობით.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები, ასევე გვექნება მუსიკალური ამბავი და ვითამაშებთ ვიქტორინასაც.
კი ბატონო, და ახალ ამბებს მოვისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ, ასე რომ შეგიძლიათ ჩვენთან ერთად გაატაროთ ეს დრო 8-დან 10 საათამდე. ვეცდებით, რომ თქვენთვის საინტერესო აღმოჩნდეს დილის ამგვარი დასაწყისი. ახლა კი 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. როგორც უკვე გითხარით, დღეს არის სოფლიო აღნიშნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაცვის დღეს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა დაინტერესდა იმით, რა ვითარება ამხრივ საქართველოში, და მასალა მოამზადა ერთ ინიციატივაზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის წარუდგინა საზოგადოებას. პროექტს ჰქვია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამართლებრივი ადვოკატირება. რას გულისხმობს ეს პროექტი და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი განხილვა საზოგადოების მხრიდან და მისი მიღება, ამაზე თავად გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ.
საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება, რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა ორგანიზაციების გაძლიერება, საჯარო მოხელეების, იურისტებისა თუ სტუდენტების ინფორმირება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ესაა ამოცანები პროექტისა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID აფინანსებს. ამ პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წარმომადგენელმა გიორგი ძნელაძემ პროექტის წარდგენისას მათ საქმიანობაში ამერიკის საელჩოსა და საქართველოს მთავრობის ჩართულობაზე ისაუბრა.
დღევანდელ სიტუაციაში პროცესები დემოკრატიის მიმართულებით წარიმართა. დღეს არის ყველაზე კარგი პერიოდი იმისთვის, რომ თუ დღეს არის დისკრიმინაციის ფაქტები და ალბათ არის, ჩვენ სასამართლოში ვამტკიცოთ და ჩვენ შევქმნათ სასამართლო პრეცედენტები ამ კუთხით.
დამსწრეებს მიმართა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმაც. მან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემების მოგვარებაში სახელმწიფოს მიღწევებზე გაამახვილა ყურადღება.
საქართველოს 2009 წელს ჰქონდა ხელი მოწერილი შეშმო პირთა უფლებების დაცვის კონვენციაზე. 2009 წლიდან არ ხდებოდა მისი რატიფიცირება. ჩვენ 2014 წლის 13 მარტს, მიუხედავად წინააღმდეგობებისა, მაინც თავრობის ინიციატივით პრემიერის მხარდაჭერით, რომელიც ქვენი უფლებების დაცვის საბჭოს ხელმძღვანელობს, პარლამენტმა მოახდინა რატიფიკაცია.
იუსტიციის მინისტრმა დაანონსა, რომ საჯარო რეესტრი ამონაწერების ბრაილის შრიფტით გაცემას დაიწყებს და მომავალში ეს სისტემა იუსტიციის სახლებშიც დაინერგება. იუსტიციის სამინისტროს მხარდაჭერაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სამართლებრივი ადვოკატირების პროექტის მიზნებისა და ამოცანების გაცნობისას კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წარმომადგენლებმაც ისაუბრეს. Ulebadam Solta Sakmiano Bashi, Sakam Tipas, or Asseti Chartulubazu Heps, Shesgudulish as Lebobis Poniadamianabis Problems among Shawi Organizatsebis, Swanatos. Arasantorobo Organizatseba Unda Ailchion, Undati on Chidrok Aushim Taurobastan, to Mudarajet Zarlebi, Secrets of the Bully, Watchdog Abis Rolishias Runo. Amovs Organizatsis, Partneroba Adamenis Ulebebisa Twist Eury, Anna Arganashuli. Anna Arganashvili მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო სექტორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და სახელმწიფოს უნდა აკონტროლებდეს. იმავე ფიქრობს მოძრაობის ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს და არასამთავრობო ორგანიზაციის ვიმეგობროთ წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი. ის ამბობს, არ შეიძლება, რომ დღეს ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის საქართველოში რომელიმე სფერო ნორმალურ მდგომარეობაშიაო.
ჩვენ ხედავთ ყოველ დღე ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ უამრავი პრობლემები, დაწყებული გადაადგილებიდან გაგრძელებული განათლების მიღებით და სამწუხაროდ ერთ-ერთი რთული მომენტი დასაქმება. სახალხო დამცველის ანგარიშიდან დაწყებული ჩვენ ქვეყანაზე გაცემული ევროპელი სტრატეგიული პარტნიორების მიერ დასკვნებში. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ერთი და ორი უფლებადამცველი ორგანიზაციის აზრი, ეს არის ყველა საერთაშორისო და სანდო ინსტიტუტის დამოკიდებულება.
გია ჯვარშეიშვილისთვის მიუღებელია ისიც, რომ სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია რომელიმე სამინისტროს საბჭოს წევრიც იყოს და ამავდროულად სახელმწიფოს აკრიტიკებდეს. ის ამბობს, რომ როდესაც 2014-2016 წლის სამთავრობო გეგმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა პრობლემების კუთხით ფაქტობრივად არ სრულდება, არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფოსთან ერთად მუშაობა ინტერესთა კონფლიქტიაო.
ეს იყო გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. შეგახსენებთ საიტის მისამართ radiotavisupleba.gr. ახლა კი 8 საათი და 12 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით მოუსმინოთ მუსიკას.
ქუჩის ცეკვები ერქვა ამ უცნაურ მუსიკას, რომელიც ერთდროულად ენერგიულიც იყო და ფოლკლორულ ელემენტებსაც შეიცავდა. ახლა კი 8:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შავგულიძემ მოგვიმზადა და შემდეგ ქუთაისში გადავინაცვლებთ ქეთი ბერძენიშვილთან გვექნება სატელეფონო ჩართვა.
ში ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსამდე დაიკლებს და ისევ იწვიმებს. ზუგდიდში ჰაერი მხოლოდ 6 გრადუსამდე გათბება და წვიმასთან ერთად მცირე რაოდენობით თოვლის ნავარაუდებია. სოხუმში კი მხოლოდ წვიმა და ასევე 6 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. იწვიმებს ფოთშიც, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე აიწევს. ოზურგეთში კი 5 გრადუსი სითბო და ასევე წვიმიანი დღე იქნება. ლენტეხში ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. დღის განმავლობაში კი დრო გამოშვებით იწვიმებს. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსამდე დაიწევს და თან თოვლიც მოვა. ქუთაისში წვიმასთან ერთად 7 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. მართალია ჰაერის ტემპერატურა ცხინვალში 7 გრადუსი იქნება, მაგრამ წვიმის ნაცვლად ნალექი აქ თოვლის სახით არის მოსალოდნელი. თოვლი გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერი კი დღის განმავლობაში 5 გრადუსამდე გათბება. დრო გამოშვებით წვიმა თბილისშიც მოსალოდნელია, თუმცა მხოლოდ მცირე რაოდენობით. ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 6 თელავში კი 7 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით დრო გამოშვებით იწვიმებს ყვარელ ში და ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება.
8:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ასევე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე და ახალ ამბებს დილის 8:11-ის ნახევრამდე სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ხოლმე.
ახლა კი უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისში, როგორც უკვე გითხარით, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით ქუთაისში რამდენიმე ღონისძიება იგეგმება. უფრო ცვლად დაგეგმილი აქტივობების და ადამიანების საჭიროებების შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის, რომელიც ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა. ქეთი, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ძიახ დღეს ქუთაისში რამდენიმე ღონისძიება მოეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით. ღონისძიებები ძირითადად მიმართულია როგორც მხატვრულსაგან განათლებულ, ასევე სამედიცინო ტიპის აქციებისკენ. სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმში მოეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის პედაგოგებისა და თავად ბავშვების ან ბენეფიციარების გამოფენა, რომელშიც ასევე მონაწილეობას მიიღებენ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელხები, საჯარო სკოლების, ინკლუზიური განათლების ჯგუფების მოსწავლეები. აღნიშნული ღონისძიება ორგანიზებული არის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის მიერ, რომელიც უკვე მეორე წელია მიზანმიმართულად ხორციელებს სწავლებას და დასაქმების პროგრამას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ახლა ამის შესახებ უფრო მეტ ამავე ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლიკა კილაძე გვეტყვის მოუსმინოთ.
წელს შედარებით გაფართოვებულია ჩვენი, ასე ვთქვათ, სამოქმედო არეალი. ჩვენ გვაქვს არტ-თერაპიული კურსები უკვე დაახლოებით 1 წელიწადია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის დაფინანსებით. და თერჯოლის ქუთაისის და სამტრედიის დღის ცენტრის ბენეფიციარები ჩართულები არიან ამ სასწავლო პროცესებში. ისინი ეუფლებიან თექის გამოყენების, ბამბაზე მუშაობის ტექნიკებს, ასევე ფოტოხელოვნებას და უტარდებათ მათ ხატვისა და მუსიკის გაკვეთილებით. ჩვენ გვინდა ჩვენი ესეთი მოგზაურობული ნამუშევრები წარმოადგინოთ ეროვნული მუზეუმის შენობაში. გარდა ამისა, ჩვენ უკვე მეორე წელიწადია ვახორციელებთ შუშმო პირთა პროფესიული გადამზადების და დასაქმების პროგრამას. ამ პროგრამის ბენეფიციარებისთვისაც გვაქვს ჩვენ გარკვეული საჩუქრები, ასე ვთქვათ, მომზადებული ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ადამიანი გაჭირვებაში. ნაწილი მათგანი მიიღებს, ვთქვათ, ხელსაწყოებს, შეიძლება ვთქვათ, თმის სტილისტად დაიწყოს მუშაობა მის მიერ შერჩეულ სალონში ან ვთქვათ, მოახდინოს თვით დასაქმება, ვინაიდან ამ ადამიანებს აქვთ გავლილი პროფესიული სწავლების კურსი ამ მიმართულებით. ნაწილი მაგალითად მიიღებს ასევე დაფინანსებას სასწავლო პროგრამისა და სამი ბენეფიციარი დაფინანსდა 8 ლარიანი კურსის ვაუჩერით, ესე იგი სამაზისო ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსის ვაუჩერით.
მინდა გითხრათ, რომ გარდა ამისა, რაც ლიკამ ახსენა დღევანდელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, გამართება ღონისძიება მადლიერების სახლში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის, ასევე მადლიერების სახლის ბენეფიციარებისთვის, სკოლის მოსწავლეები, ასეთი კლუბი არსებობს, ევროინტეგრატორები, ისინი გამართავენ სწორედ მხატულ საღამოს. ასევე არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ფარგლებში თვითთავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები მართავენ აქციას, ეს არის სისხლის დონაცია ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისათვის და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამ აქციაში ჩართვა დღეს დილის 9 საათიდან ქუთაისში ბუხაიძის ქუჩაზე, სწორედ იქ სადაც მდებარეობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა დღის ცენტრი, იქ მოეწყობა სწორედ ეს სამედიცინო აქცია და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ხელმძღვანელობას, სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობისას აქვს დაგეგმილი ვიზიტები ამ ადამიანებთან და გარკვეული საჩუქრების გადაცემა, ესეთი ღონისძიებები ეწყობა დღეს აი ამ 3 დეკემბერთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა ქეთი. ქეთი ბერძენიშვილი გვიყვებოდა ქუთაისში დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ, ღონისძიების შესახებ, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გამართება დღეს 8:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გეტყვით იმას, რომ ამ თემას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თემას, მარიამის ჩართვაში გავაგრძელებთ მომდევნო საათში. ჩვენ მოვიპოვეთ სოციალური კაფე, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შეუძლიათ რომ იმუშაოთ და ქონდეთ თავიანთი შემოსავლის წყარო, გარდა ამისა საზოგადოებაში ინტეგრაციას უწყობს ხელს ეს კაფე. მოკლედ აქედან გვექნება მარიამის ჩართვა, ასე რომ დაგველოდეთ 10 საათამდე იმ შემთხვევაში თუ თქვენთვის ეს თემა მნიშვნელოვანია. ახლა კი 8:22 წუთზე მოუსმინოთ მუსიკას. You're acting funny lately, trying to drive my love away, but I'm cutting out on you, baby, and I'm moving on up the line. Cause if I stay another day, it's gonna drive me out of my mind. You took me away from home when I was just a little child. Made me all kind of promises. Yeah, I was a line of jive. So I'm cutting out on you, baby. Yeah, yeah, I'm moving on up the line. And if I stay another day, gonna drive me out of my mind. Yeah, I'm moving on up the line.
Robin Ford's Usmendit Up the Line. Мне мне эсэ ქვია ეს.
ხაზებზე მაღლაო.
კი.
და დიდი შეთავზე მაღლაო. დახურებით ეგეთი ამბავი.
ამასობაში 8:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქვე გეტყვით იმას, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე. ესეთი კარგი ამბავი გვაქვს ხოლმე ჩვენ. ხო, კახეთში უნდა გადავინაცოთ, პენსიები 190 ლარამდე გაიზრდება, თუმცა პენსიონერებს 7-თვიანი ლოდინ მოუწევთ. პენსიების 20 ლარით მატება მომავალი წელი ივლისიდან იგეგმება. როგორ ანაწილებენ 160 ლარს კახეთში და რა შეღავაც მისცემს პენსიონერს? დამატებული თანხა მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
67 წლის პენსიონერი თამარ თევდორაშვილი სოფელ გურჯაანში ძალთან და ძმასთან ერთად ცხოვრობს. ამბობს, რომ დიაბეტით არის ავად და თვეში 100 ლარის წამალი და სპეციალური დიეტური საკვები სჭირდება. ერთადერთი შემოსავალი 160 ლარიანი პენსია კი ამ ხარჯებს ვერ ფარავს. 2016 წლის ივლისიდან რომ 20 ლარით უნდა გაიზარდოს პენსია, ამის შესახებ ახლახანს გაიგო, თუმცა ფიქრობს, რომ ეს დიდი შეღავათი არ იქნება.
არაფერი არ იქნება, ეგ 20 ლარი გინდა ყოფილა. და ჩემი ძმისშვილები მე რო არა კონდი მეც და ჩემ ძმასაც ჩვენ არ გვეყოფო და ექსპენსია 300 მანეთი მაინც უნდა გენაცვალე 300 მანეთი აი ჩემი გამოცდილებით იმიტომ რომ მე ეგრე მახმარებენ ეგენი რო არ ამყვნენ მე მოვკვდებოდი აქამდე.
თამარ თევდორაშვილის მსგავსად კახეთში გამოკითხული პენსიონერების უმრავლესობის ინფორმაციით 20 ლარით მომატებული პენსია მათ ნორმალური ცხოვრების გარანტიას ვერ მისცემს.
20 ლარი კი არა, 200 ლარი რომ მოგვიმატონ ისიც არ არის საკმარის.
და შუნა ყოშულო დიაბეტიანი ვარ. წამლებს ყიდულობ ყოველთვის. რა საკმარის ნასამობრი, რით უნდა იცხოვროს მე ადამიანმა? ხო უნდა არსებობა. საარსებო მინიმუმ საკმაყოფილებს არაკმაყოფილებს.
რა სასამუნენის მაინც უნდა მეემატოს 50. ისიც ვერ მეემატა, მაინც არ ყოფნიდა. მარტო წამალი ჭამახოგინა.
სამრები შეძაძვიდა წამალი ვერ მიყიდია. ყველაფერი ძვირია და პენსია არ ემატება და როგორ ვიქნები? ერთი 40 საათი ლარი მაინც რომ ყველაფერს რო ემატება, თუ პენსიას არ მოემატა, ჩვენ რა მოგვია? თვითონ ხელფასებს იღებენ, იმატებენ და იმატებენ ხალხს, არა ფიქრობენ ხალხზე.
1-300 ლარი მაინც უნდა იყოს ამ ეტაპზე.
მინიმალური 2016 წლის პირველი ივლისიდან პენსია რომ 180 ლარი გახდება, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა და თქვა, რომ პენსია 2012 წლიდან დღემდე 64%-ით არის გაზრდილი.
შევახსენებ ყველას, რომ 2012 წლიდან ჩვენ პენსიები გავზარდეთ 64%-ით დაახლოებით. ეს არის 600 მილიონ ლარამდე მატება. ასევე ჩვენ მუშაობთ ინტენსიურად საპენსიო რეფორმაზე. დანიშნული არის, რომ დაინერგოს პენსიის დაგროვებითი სისტემა და ჩვენ ეტაპობრივად გადავიდეთ ახალ სისტემაზე.
პენსიების მომატებას ნაციონალური მოძრაობა ერთი თვის წინ მათ მიერ დაწყებულ კამპანიას უკავშირებს, თუმცა პარტია ამით დაკმაყოფილებას არ აპირებს.
ვაიძულებ მთავრობა გაეთვალისწინებია მომავალი წლის ბიუჯეტში პენსიების ნაწილობრივი ზრდა. რატომ ამბობ ვაიძულებ? იმიტომ, რომ თელია ერთი თვის განმავლობაში მთავრობისგან გვესმოდა, რომ პენსიის ზრდა არის პოპულიზმი და ამის რესურსი არ არსებობს.
თავრობას პენსიების ზრდასთან ერთად 2016 წელს დაგეგმილი აქვს, რომ დაგროვებითი პენსიების სისტემის დანერგვაზე მუშაობა დაიწყონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენ, თავისუფლების დილა გრძელდება 10:00-მდე. ეხა ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც
სოფოვასაძე გაკვეთნობს.
სოფოვასაძე წარმოგიდგენს. გისმენთ სოფიკო.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშოვმა ნატოს მინისტერიალის გადაწყვეტილებები და საქართველოს შესახებ მიღებული კომუნიკე შეაფასა. თინა ხიდაშოვმა კომენტარი გააკეთა აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის დროს, მარ ჩერნოგორიას ნატოში მიწვევა მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ ამ წარმატებაზე სხვა ასპირანტი ქვეყნების მომავალი წარმატება აშენდება. საპარლამენტო უმრავლესობამ საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გარკვეული ალტერნატივები დაისახა. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან დეპუტატმა ნუკრი ქანთარიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა. საქმე ეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ იმ ცვლილებებს, რომლებიც მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს 2 დეკემბრიდან გიორგი ბადაშვილი უხელმძღვანელებს. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხაზურმა ახალი უფროსი საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს წარუდგინა. კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან ბერნანდინოში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა და სუმცირე 17 დაშავდა. მედიის ცნობით სამი თავდამსხმელი იმ შენობაში შეიჭრა, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრია განთავსებული. სამხედრო უნიფორმაში გამოწყობილმა ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა ცეცხლი გახსნა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. 4 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოკვეთეს ტყვეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო. 7-წუთიან ვიდეოში ტყვე აღიარებდა მის თანამშრომლობას რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურებთან. ის თავის თავს მაგომ ხასაევს უწოდებდა და ამბობდა, რომ მას დავალება ჰქონდა მიღებული რუსეთის სპეცსამსახურებიდან. ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების შესახებ მიპატიჟებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ოფიციალური მოსკოვი აღიქვამს კონფრონტაციულ ნაბიჯად, რომელიც პირდაპირ ეხება რუსეთის ინტერესებს და აიძულებს შესაბამისი რეაქცია ჰქონდეს. ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა წილისწამებაში დაადანაშაულა რუსეთი. ბრალდების გამო თითქოს თურქეთი და ერდოანის ოჯახი ნავთობს ყიდულობდეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან. მოსკოვში 2 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ სამინისტროსთვის ცნობილია სამი მარშრუტი, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო იყენებს თურქეთში ნავთობის ჩასატანად.
დიდი მადლობა სოფო, ეს სოფო ვასაძე იყო, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. ეხლა სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავალოთ თვალი. ოთარ მაღლაკელიძე გვეტყვის თუ რა ხდება სპორტში. ოთარ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის ეროვნულ თასზე მეოთხე ფინალის პირველი შეხვედრები გაიმართა და 4 მატჩში სულ 4 გოლი გავიდა. საჩხერის ციხურამ ივან წმინდაშვილი უმასპინძლა ქობულეთის შუქურას და მიხეილ სარდალიშვილის და ჭიაბერ ჭეჭელაშვილის გოლებით 2-0 მოუგო. ასევე საკუთარ მოედანზე იმარჯვა ზუგდიდმაც თბილისის ვიტ ჯორჯიასთან, ოღონდ ციხურასგან განსხვავებით მინიმალური ანგარიშით. გოლი ნიკალაშხიამ გაიტანა. თბილისის დინამომ კი ქუთაისში ტორპედო საჯობა გიორგი ქვილთაიას გოლით და ნახევარფინალის საგზური დიდი სკანდინავი ნაბიჯი გადადგა. სამტრედისა და ბოლნისის სიონის იმერული დაპირისპირება კი ფრედ 0-0 დასრულდა. მეოთხე ფინალის საპასუხო შეხვედრები ორ კვირაში გაიმართება. მსოფლიო ჩემპიონატიდან დაბრუნებულ საქართველოს ზალოსანთა ნაკრებს კი გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა დარიელ ხეჩიკაშვილმა უმასპინძლა. შეგახსენებთ, სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება გასულ კვირაში ჰიუსტონში გაიმართა და გიორგი ასაინძის გაცვლილმა გუნდმა ძირითად ტურნირში ორჭილის ჯამში ერთი ვერცხლის მედალი მოიპოვა. მსოფლიო ჩემპიონატზე რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულებიც გათამაშდა და საბოლოო შედეგებით გაირკვა, რომ საქართველოს ნაკრები ოლიმპიადაზე სამი სპორტსმენით გაემგზავრება. კონკრეტულად, რომელი ძალოსნები გავლენ ოლიმპიურ ფიცარნაგზე, მწვრთნელები სავარაუდოდ მოსამზადებელი ციკლის ბოლოს მიიღებენ გადაწყვეტილებას და კიდევ ჰიუსტონში გამართულ ზალოსანთა მსოფლიოს ჩემპიონატს წინ უძღოდა ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის კონგრესი, რომელზეც გადაწყდა, რომ მომავალ წელს მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატს თბილისი უმასპინძლებს. სპორტის მინისტრმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ქართველი ძალოსნებისთვის 2015 წელი გამორჩეულად წარმატებულია, რადგან ასაკობრივმა და ეროვნულმა ნაკრებებმა ერთად 17 მედლის აღება მოახერხეს. განსაკუთრებით კი კარიელ ხეჩიაშვილმა სწორედ ჰიუსტონური წარმატება გამოყო ლაშა კალახაძის ვერცხლის მედალი და თქვა, რომ ეს შედეგი იძლევა იმედს, რომ მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრები ერთ-ერთი ფავორიტი იქნება. გადავალ ჭადრაკზე. ფიდემ ნოემბრის შედეგების გათვალისწინებით ქალთა და ვაჟთა მსოფლიო რეიტინგები განაახლა და მათში 10 ქართველი მოჭადრაკეც მოხვდა. ქალთა შორის ნანა ძაგნიძე პირველ ათეულშია და მხოლოდ ჩინელ ჰოუიფანს, ინდოელ ჰამპიკონერუს და უკრაინელ მარია მუზიჩუკს ჩამორჩება. ნინო ბაციაშვილი და ბელა ხოტენაშვილი მე-16 ადგილებზე დგანან. ასეულში არიან ასევე ლელა ჯავახიშვილი, სალომე მელია, ნინო ხურციძე, მერი არაბიძე, სოფიო გურამიშვილი და მაია ლომინეიშვილი. რაც შეეხება ვაჟების რეიტინგს, იქ ასეულში ერთადერთი ქართველია ბაადურ ჯაბავა, 70 ადგილს იკავებს. ცხრილის ლიდერი კი მსოფლიოს ნორვეგიელი ჩემპიონი მაგნუს კარლსენია. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, სომხეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა რუბენ აირაპეტიანმა ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელები მოღალატეებად მოიხსენია. ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო ტურში სომხეთის და ალბანეთის ნაკრებების შორის ერევანში გამართული მატჩის გარშემო ცუდი ხმები ჯერ კიდევ თამაშის დასრულებისთანავე გავრცელდა. ის შეხვედრა გამოვიდა ალბანეთმა 3-0 მოიგო და პირველობის საგზურიც გაინაღდა. არგუმენტირებულად ვერავინ ვერაფერს ამბობს, მაგრამ ეჭვების დონეზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მასპინძლებმა მეტოქეს 3 ქულა შეგნებულად გარკვეული ფინანსური სასარგებლის სანაცვლოდ დაუთმეს. შეხვედრა ზოგიერთი ფეხბურთელის ღალატის გამო წავალგეთო, უთხრა ჟურნალისტებს გუშინ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა. მას უპასუხეს სწრაფადვე სომხეთის ნაკრების ფეხბურთელებმა, კონკრეტულად კი 9 ფეხბურთელის ერთობლივი განცხადება გავრცელდა. ისინი ამბობენ, რომ ნაკრების თითოეული ფეხბურთელის სჯერათ, რადგან გუნდი ერთ მუშტად არის შეკრული და მოღალატეების ძებნა საერთო საქმეს ზიანის მეც არაფერს მოუტანს. განცხადების ხელმომწერებს შორის არის დორტმუნდის ნახევარმცველი ჰენრიკ ფხითარიანი.
ესეთი ვრცელი მიმოხილვა ჰქონდა, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი მომხდარა თურმე სპორტში გუშინდელი დღიდან დღემდე.
რაც მთავარია, ოთარი მსმენელებს, რომლებიც გზადაგზა შემოგვერთებიან, მომდევნო საათში კიდევ ერთხელ მოუყვება სპორტის ამბებს. ჩვენ ვიცით, რომ სპორტი ბევრს უყვარს ჩვენი მსმენელებიდან და ამიტომ დიდი დოზით გვაქვს გადაცემაში ეს მათთვის, ვისაც საინტერესებს ხოლმე დილიდანვე გაიგოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები. ახლა კი მარიამს უნდა მოუსმინოთ.
აგელოჩიტობის კიდევ ერთხელ დღეს შენ უკვე აღნიშნა გადაცემის დასაწყისში, რომ დღეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე და ჩვენც რა თქმა უნდა ბევრს ვისაუბრებთ ამ თემის გარშემო ჩვენს გადაცემაში. ზოგადად ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ ბოლო პერიოდში და ბოლო წლებში შეიძლება ცოტა უფრო მეც ვსაუბრობთ და საუბრობ საზოგადოება ამ თემის შესახებ, ვიდრე შეიძლება 10-5 წლის წინ, თუმცა ამ მხრივ კიდე ძალიან ბევრი პრობლემაა და ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს გარემო უქმნის ძალიან ბევრ პრობლემას და გარემოს ხუდავს ყველაზე მეტად, ალბათ იმიტომ რომ გარემო არ არის ინტეგრირებული და შესაბამისი იმისთვის, რომ მათ თავისუფლად გადაადგილება შეეძლოთ, შეეძლონ რომ იმუშავონ, გამოვიდნენ გარეთ და იცხოვრონ ისე, როგორც ჩვეულებრივი საზოგადოების წევრები ცხოვრობენ და როგორც უნდა იყოს და რისი უფლებაც აქვთ მათ პირველ რიგში. და დღეს მინდა ერთი ძალიან საინტერესო და კარგი კაფის შესახებ გიამბოთ, სოციალური კაფე რიას ციყვები, რომელიც იმ ძალიან მცირე რიცხოვან საწარმოთა შორის არის, რომლებიც სწორედ ამ ადამიანების ინტეგრირებას უწყობს ხელს და სწორედ ამ კაფიდან მექნება ჩართვა და ვისაუბრებთ თუ რას ემსახურება უფრო კონკრეტულად ეს კაფე, ვინ მუშაობს იქ და საერთოდ როგორია ამ კაფის და სოციალური საწარმოების ცხოვრება დღეს ჩვენთან საქართველოში. ასე რომ მომდევნო საათში რიას ციყვებიდან მექნება სატელეფონო ან ჩართვა.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, შემოვნებით დაველოდები ამ ჩართვას და მე მგონი ის როა რომ ჩვენც ვესტუბროთ რეას ციყვებს გადაცემის შემდეგ, იმიტომ რომ მართლაც კარგ საქმეს აკეთებენ და ფოტოებით რაც ჩანს ისეთი აურაც კარგია და სტუმრობაც ასიამოვნო. მოკლედ მარიამის ჩართვას მომდევნო საათში დაველოდებით და მოვისმენთ ყველაფერს რასაც გვეტყვის ყურადღებით. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ, 8:29 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნიუ-იორკშიც ვიმოგზაურეთ ეს მუსიკის საშუალებით. 8:43 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თავისუფლების დილა აგრძელებს მუშაობას 107.4 FM. ხოლო ჩვენ ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდში ყოფილი ნეიროლოგიური განყოფილების შენობაში ჩასახლებული დევნილები საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. დეტალებზე თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის ყოფილი ნეიროლოგიური განყოფილების შენობაში 18 წელია აფხაზეთიდან დევნილი 24 ოჯახი ცხოვრობს. შენობა იმდენად ძველია, რომ სარემონტო სამუშაოებს არ ექვემდებარება. ნესტმა სრულად გაანადგურა შენობის კედლები. ამ გაუსაძლის პირობებს ისიც დაერთო, რომ დევნილებს კვირაზე მეტია წყალი არ მიეწოდებათ. გადაგვეწვა წყლის მოტორი, აცხადებენ დევნილები და რადიო ათინათან საუბარში ამბობენ, რომ მოტორის გაკეთება საკმაოდ ძვირი ჯდება, რისი საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ.
ძვირიანი არის მატორი, სადღაც 1000 ლარი ღირსო და ვერ ვახერხებ და ხალხ ყველა გვიჭირ სოციალურზე ვარ და ძალიან თული მდგომარეობა აქვს, ძალიან გვიჭირს, რამდენჯერ განცხადება დავწერე, ფთხოვე ისა გადამიყვანე ფოჩი მეთქი და ვერ გადამიყვანეს, ძალიან ნახე თქვენ რა ცხოვრება აქვს და რამბავია.
დემნილებმა არაერთხელ მიმართეს შესაბამის უწყებებს, თუმცა ამ ფაქტს ჯერ არავინ გამოხმაურებია. ერთადერთი, რაც ამ კომპაქტურში ჩასახლებულ დემნილებს შესთავაზეს, უფასო იურიდიული დახმარება. მათ დაურიგდათ სპეციალური ბუკლეტები. საუბრობს ამავე სამსახურის ბიუროს ადვოკატი.
ეს გასხვითი კონსულტაცია, რასაც ახლა ჩვენ დღეს ვატარებთ, გაეროს განვითარების ეგიდით დარდება, მათი დაფინანსებით ხდება. ეს არ არის ერთჯერადი აქცია, ჩვენ გავდივართ მოქალაქეებში, სოფლებში დავდივართ დემნილთა ჩასახლებებში და მათ უწევთ დახმარებას. დახმარება რაში გამოიხატება? ვაცნებთ ჩვენ სამსახურს და ვხსნით, რომ როცა პრობლემა ექნება, როცა რაღაც საკითხი ექნება გადასაჭრელი, მათ შეუძლიათ ჩვენ მოგმართონ, ჩვენ გაუწევთ მათ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, თუ ექნებათ რამე დოკუმენტის შესადგენი რომელიმე ადმინისტრაციულ ორგანოსთან მისამართებად, ჩვენ აუცილებლად შეუდგენთ ამ დოკუმენტს.
იმ შემთხვევაში, თუ დევნილებს რამდენიმე დღეში წყლის პრობლემას არ მოუგვარებენ, ისინი საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავენ. Тия Шоуния радио Атинати Сукдиди.
რეგიონის ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ ყოველ დღე 8 საათიდან 9 საათამდე. ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები გვაწვდიან მასალებს, ასე რომ სწორედ ამ მასალებს ვისმენთ ხოლმე თქვენთან ერთად 8-დან 9 საათამდე. ახლა კი 8:46 წუთზე მოუსმინოთ მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ აფიშეს, რომელიც გვეტყვის სად არის დღეს ასეთი საინტერესო ღონისძიებები დაგეგმილი და რა კულტურულ ღონისძიებებზე ღირს წასვლა. Слава, все равно успеют варьемс.
თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი უკვე მეოთხე დღეა გაიხსნა და დღის განმავლობაში კინოთეატრ ამირანსა და რუსთაველში შემდეგი ფილმებით შეგიძლიათ ნახოთ. დღეს 14 საათზე კინოთეატრ ამირანში გავანუცა ალექსი მესხიშვილის ფილმი კრედიტის ნიმიტი. ფილმის მთავარი გმირი 40 წლის ნინო ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც უზრუნველად ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირში. დღეს კი ცდილობს და ვერ ახერხებს ფეხი აუწყოს ახალ ცხოვრებას. ნინო პროცენტიან ვალებს იღებს, ერთი ვალის გასასტუმრებლად მეორეს და ნელ-ნელა ჩიხში შედის, საიდანაც უკან დასახევი გზა აღარჩება. ფილმს ფილმში მთავარ როლს ნინო კასრაძე ასრულებს. ასევე 14 საათზე კინოთეატრ რუსთაველში პროგრამაშია ბერლინის კინოფესტივალის ოქროს დათვის მფლობელი ფილმი ტაქსი. რეჟისორი ჯაჰარ პანახი ფილმისთვის შეზღუდულ სივრცეს არჩევს. ეს არის ტაქსი, რომელიც თეირანის ქუჩებს წრეს უვლის. რეჟისორი მშვიდად წარმოგვიდგენს დღევანდელი ირანის ცხოვრების მრავალფეროვნებას, როდესაც მგზავრობის ღირებულებაზე მოლაპარაკების შემდეგ კლიენტებს მათ ინტერესებზე, შიშებზე, იმედსა და მოლოდინებზე ესაუბრება. 16 საათზე კი კინოთეატრ რუსთაულში შეგიძლიათ დაესწროთ ბრედ მორგენის ფილმის ჩვენებას. კურტ კობეინი არეული მონტაჟი არის დოკუმენტური ფილმი ჯგუფ ნირვანას ლიდერზე, 90-იანების როკის ლეგენდაზე კურტ კობეინზე. ფილმის პრემიერა 2015 წლის სანდენსის კინოფესტივალზე შედგა, მსოფლიო მასშტაბით კი სულ რამდენიმე კინოთეატრის ეკრანებზე გამოვიდა. საღამო 7 საათზე კი კინოთეატრ ამირანში უნგრელი რეჟისორის ლილი ჰოვარტის ფილმი შეგიძლიათ ნახოთ. ოთხშაბათის ბავშვი, ასე ქვია ფილმს, რომელიც საკონკურსო პროგრამაშია და საფხულში უკვე მოიპოვა პრიზი კარლ ვივარის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ეს არის ამბავი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ჩამოყალიბდეს ზრდასრულ პიროვნებად ადამიანი, რომელიც დედის გარეშე იზრდება.
ასეთი იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში უსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა კი 8 საათი და 58 წუთი შესრულდა და დათვა ემზადება იმისათვის, რომ ვითამაშოთ ვიქტორინა.
ნამდვილად, ვიქტორინის თამაში წესები ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა იცის, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვიერთ და არ სმენია ჩვენ ვიქტორინის შესახებ, გეტყვით, რომ თამაში წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმენთ ორ მინიშნებას. ხშირ შემთხვევაში ჩაფიქრებული გვყავს ხოლმე ან მსახიობი, ან სპორტსმენი, ან მწერალი. ის, ვინც ყველაზე პირველი მიხვდება, თუ ვიზი არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და ბუნებრივია, თუ იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
თუ რა არის თავისუფლების დღიურები, ამას უფრო კონკრეტულად ხა ნასტასია გვეთ.
როგორც ჩვენ ამბობ ხოლმე ჩვენმა ერთგულმა მსმენელებმა, ისევე როგორც ვიქტორინის წესები, ალბათ ისიც კარგად იციან რა არის თავისუფლების დღიურები, მაგრამ რასაკვირველია, არსებობს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც არის ის და მათ რო ეტყვით, რომ თავისუფლების დღიურები ეს არის პროექტი, რომელსაც რადიო თავისუფლება უკვე 19 წელია ახორციელებს დღიურების ფარგლებში, თითო კვირის განმავლობაში თითო ადამიანი წერს თავის პირად ამბავს, ხადია დღიურები პირობით იწდება, ვინაიდან ეს არ არის პირადი მოხმარებისთვის განკუთვნილი საიდუმლო ჩანაწერები, ეს არის საჯარო ჩანაწერები, რომელიც ერთგვარად ქმნის საქართველოს უახლეს ისტორიას პირადი გამოცდილებების დაყრდნობით, იმიტომ რომ აქ შეხვდებით ძალიან ბევრ განსხვავებული პროფესიის, საქმიანობის და ინტერესების მქონე ადამიანს, რომლებიც ყვებიან როგორც თავიანთ ამბებს, ასევე მიმდინარე პროცესებს. მაგალითად, ჩვენ მსმენელებს ვეტყვით იმას, რომ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში, ანუ 9-დან 10 საათამდე ჩვენთან სტუმრად იქნება რეჟისორი, რომელიც საუბრებს ერთ ძალიან საინტერესო ფილმზე, რომლის ჩვენებად შედგა გუშინ. ეს არის სომალელი ტყვეები, ეხება ქაიმ ქართველ მეზღვაურებს, რომლებიც იყვნენ დატყვევებულები სომალელი მეკობრეების. კი, ეს იყო ყველაზე დიდი ტყვეობა, რომელიც სომალელ მეკობრეებს ჰქონიათ, ანუ სომალელ მეკობრეების ხელში ჩავარდნილი მეზღვაურების ყველაზე ხანგრძლივი ტყვეობა, რომელიც თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა. სწორედ ამ ადამიანებზე გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმზები საუბრებთ, მაგრამ თავისუფლების დღიურებს თუ გადავხედავთ, ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ მემედ ზაქარაძის მიერ დაწერილი დღიურები, ნაწარმოები, რომელიც სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში დაიწერა, მას შემდეგ რაც ისინი გათავისუფლდნენ და უკვე ბათუმში დაბრუნდნენ, ასე რომ ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით, რომელზეც შეიძლება მოგინდეს საუბარი, ადვილად იპოვი თავისუფლების სხეულებში ჩანაწერს, ასე რომ ეს ჩანაწერები თავის მხრივ ღირებულია. მისი საკითხვა ჩვენს მედელებს თუ პრიზად ვერ მოიგებენ, შეუძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავს მისამართი. იმ შემთხვევაში თუ ვიქტორინაზე სწორ პასუხს გასცემენ, ცხადია მათ უკვე თავად კრებული ექნებათ სახლში და შეეძლებათ რომ როცა უნდათ რომელი გვერდიც უნდათ ის გვერდი გადაშალონ.
მადლობა ანასტასია, ესეთი კარგი პრიზი გვაქვს დღეისთვის და მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ახლა კი დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მსახიობი, რომელიც 1927 წლის 8 აგვისტოს დაიბადა, ორგზის კინოაკადემიის ოსკარისა და 6-გზის ოქროს გლობუსის მფლობელი, 3-გზის ბაფტასა და ემის პრემიის ლაურეატი ამერიკელი მსახიობი. როგორც გითხარით, 1960 წლიდან მან გამოიარა სატელევიზიო კინო და თეატრალური კარიერა. მისი პირველი, ასე ვთქვათ, ქება მოყვა 1966 წლის სპექტაკლს ესეთ სახელწოდების და იქ მიღებულ როლს, რითაც მან მიიღო თეატრისა და მსოფლიოს და დრამის საწერი მაგიდის ჯილდოებიც კი. მას მალევე მოყვა ბენ ბრედოკის როლი 1967 წლის ფილმში „კურსდამთავრებული“. ამ ფილმის წარმატების შემდეგ მან კარიერა ძირითადად დაიწყო კინოში გააგრძელა და ხანდახან თუ ბრუნდება ხოლმე თეატრში და მაყურებელს აქვს საშუალება რომ იგი ნახოს ხოლმე თეატრის სცენასაც. მოკლედ შემდეგ მინიშნებაში, მეორე მინიშნებაში მე უკვე ჩამოგიწვით კონკრეტულად იმ ფილმებს, რომლებშიც აქვს როლი მიღებული ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ მსახიობს, რომელიც თავისთავად უფრო მეტად გაგვიადვილებს გამოცნობას. ესეთი გახლავთ პირველი მინიშნება. მოკლედ გამოსაცნობია ეს ამერიკელი მსახიობი 1927 წელს დაბადებული 8 აგვისტოს პირველი ერთ-ერთი მთავარი როლი, რითაც მისი წარმატება დაიწყო ფილმში გახლავთ „კურსდამთავრებული“, რომელიც 1977 წელს გამოვიდა. ასტასია, შენიც მე მგონი ეს მსახიობი ხო?
ეჭვი მაქვს მისზე საუბარი, მაგრამ მე ვინაიდან არ ვერთვები ხოლმე ამ გათამაშებაში, იმიტომ რომ უმჯობესია ჩვენ მამა მსმენელებმა მოიგონ ეს პრიზი, დაველოდები მეც გამარჯვებულს. ხადია, წარმატებებს ვუსურვებ ჩვენ მსმენელებს.
მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ თამაშობაში თვალი ხო?
კი ბატონო, 8:54 წუთზე სწორედ ამის დრო.
დღეს დღეს სევდიანი ამბავი მიმოქვს გოგონაზე, რომელიც ეგ გარდაცვალების შემდეგ აღიარეს. დეკემბერია, მაგრამ ნუ აი მე მგონია რომ შემოდგომის ფოთლებზე ამ ადამიანზე უკეთ არავის არ უმღერია. როგორ მიყურე?
ცოტა დავიწყე.
არ უმღერია.
უფრო დავიწყე შევთქვირო სევდიანი.
ხო, დღეს ჩვენ შევცდებით რომ გავიხსენოთ და მოგიყვეთ ევა ქასძე და მის ისტორიაზე. ოქტომბერს 1963 წელს დაიბადა. თუ შეიძლება რომ მუსიკა ფონად რომ გავუშვათ, კარგი იქნება, უფრო რაღაცა შემსაუბარსაც ემოციურს გახდის. ოქტომბერს 1963 წელს დაიბადა, ნუ მის ბავშვობაზე ორიოდე სიტყვით გეტყვით რომ პატარაობიდანვე საოცრად თბილი ხმის ტემბრით გამოირჩეოდა და მამის მიერ ნაჩუქალი გიტარით ხშირად მღეროდა ოჯახურ წვეულებებზე. ამბობენ რომ მორცხვი იყო და ძალიან თავმდაბალი თურმე. 18 წლისამ გადაწყვიტა ბარებში ემღერა, კვირაში 6 დღე მღეროდა და ახერხებდა იმასაც რომ ჩაეწერა სიმღერები, რომლებიც მისი გარდაცვალების შემდეგ გახდა უფრო მეტად ცნობილი. ბრიტანელმა გაზეთმა გარდიანსმა მისი თაობის უდიდესი ხმის პატრონად შერაცხა. მისი მრავალფეროვანი რეპერტუარი, როგორც ხა ჯაზისგან, ბლუზისგან, ფოლკისა და გოსპელისგანაც კი შედგებოდა. ევას მისი მშობლიურ ქალაქ ევა კასიდის ისტორია ძალიან საინტერესო არის და გამორჩეული არის იმითაც, რომ აი გარდაცვალებამდე 1998 წელს გამოვიდა ევას სიმღერათა კრებული სანგრიადი, ეს ალბომი იმ წელს ერთგვარი ჰიტი იყო მაგალითად დიდ ბრიტანეთში. თვითონ ევას ისტორია იწყება იმით, რომ როდესაც თქვა კარიერის პიკში იყო, იგებს ერთ-ერთ კონცერტზე, მას ტკივდება ფეხები და იგი არ აქცევს ამ ფაქტს ყურადღებას და რამდენიმე დღის შემდეგ როდესაც ეს ტკივილები უკვე გაუსაძლის იყო იგი მიდის ექიმებთან და დიაგნოზი არის ეს კანის იშვიათი სიმსივნე რის შედეგადაც საბოლოოდ იგი გარდაიცვლება კიდევაც თუმცა საავადმყოფოში ყოფნის დროს მოხდა ესეთ საინტერესო ფაქტი ნახველების რაოდენობა იყო ძალიან დიდი ვისაც ევაკასთან შეხვედრა უნდოდა ამ ბოლო პერიოდში როდესაც იგი საავადმყოფოში იწვა ბუნებრივია ექიმები არ უშვებდნენ ამ ადამიანებს და ევამთხოვა მათ რომ ვისაც ჰქონდა სრული მისი ნახვის უბრალოდ წერილები რომ დაეწერათ და ერთ დღესაც თურმე მთელი ამ საავადმყოფოს ტელეფანი იყო წერილებითა და ნახატებით სავსე ძალიან ემოციური ფაქტიც მოხდა იმ პერიოდში ხო ევას გარდაცვალების შემდეგ BBC 2-მა პირველად გაუშვა რადიო არსებობს ეს BBC 2 გაუშვა პირველად მისი ერთ-ერთი კავერი და სწორედ მას შემდეგ მოხდა ევას ესეთ ცნობადობის გაჩრდა ჯამში აქვს 3 მილიონამდე CD გაყიდული ამ ძალიან კარგ ადამიანს სხვა შორის ქეთი მელუამაც შემდეგ უკვე ჩაწერა ასე ვთქვათ შეიძლება თქოს დუეტი კიდევაც ევა კასტის გარდაცვალების შემდეგ თუ შეიძლება ეს თქოს იმიტომ რომ მისი ჩანაწერი არსებობდა და შემდეგ ქეთი მელუამ უკვე თავისი ხმაც მიაბა ამ სიმღერას და ძალიან კარგი ვერსიაც გამოვიდა ეხა ჩვენ მოვისმენთ სწორედ აი ამ covers ოღონდ მხოლოდ ევა კასტი რო ასრულებს შემოდგომის ფოთლებზე
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 9 საათია
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას რომელსაც ახლა თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე შესაბამისად ამ დროს თქვენ თერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაბული ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძისგან ვისმენთ როგორც დათო სიყვარულით ეძახის ხოლმე სოფოსგან მაგრამ სოფო ვასაძეა რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას მას რომელსაც უბრალოდ გადაცემის ამ ნაწილს 9 საათიდან 10 საათამდე ძალიან მოკლედ გეტყვით რა გელოდება წინ ცხადია ჩვენ თერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ეკონომიკის თემებზე სასაუბროთ ჩვენ გვეყოლება სტუმარი რეჟისორი ლევან ადამია რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ფილმზე რომლის ჩვენებაც მოხდა გუშინ თბილისის კინოფესტივალზე ფილმი ეხება ქართულ მეზღვაურებს რომლებიც ომალელმა მეკობრეებმა დაატყვევეს 5 წლის წინ და მათ კონცელი ხანგრძლივი ტყვეობის ამბავი სტუმარი გვეყოლება დაახლოებით 5 წუთში 10 წუთში უფრო სწორად გარდა ამისა გვექნება ცხადია მარიამის ჩართვა როგორც გითხარით სოციალური კაფედან რეას ციყვებიდან ცხადია მუსიკა ახალი ამბები და ვიქტორინის რიგით მეორე კითხვა გადაცემის ამ ნაწილის განუყოფელი ატრიბუტები, ასე რომ დარჩი ჩვენთანაც საათამდე, ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე მოусმინოთ ახალ ამბებს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ნატოს მინისტერიალის გადაწყვეტილებები და საქართველოს შესახებ მიღებული კომუნიკე შეაფასა. თინა ხიდაშელმა კომენტარი გააკეთა აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის დროს. მან ჩერნოგორიას ნატოში მიწვევა მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ ამ წარმატებაზე სხვა ასპირანტი ქვეყნების მომავალი წარმატება აშენდება. ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს ნატოს მინისტერიალზე, რადგან 2009 წლის შემდეგ ნატო არ გაფართოებულა. ჩერნოგორიას გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი ოპტიმიზმის საფუძველია ასპირანტი ქვეყნებისთვის. პირველ გაჩნდა კომუნიკაში ჩანაწერი საქართველოს წევრობის გზაზე დადგომის შესახებ, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. საპარლამენტო უმრავლესობამ საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გარკვეული ალტერნატივები დაისახა. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან დეპუტატმა ნუკრი ქანთარიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა. საქმე ეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ იმ ცვლილებებს, რომლებიც მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურს 2 დეკემბრიდან გიორგი ბადაშვილი უხელმძღვანელებს. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ახალი უფროსი საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს წარუდგინა. გიორგი ბადაშვილმა სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლებს მომავალი საქმიანობის საკუთარი ხედვა გააცნო და ყურადღება გაამახვილა მუშაობის მთავარ პრინციპებზე. გიორგი ბადაშვილი 2016-2013 წლებში მუშაობდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. სხვადასხვა თანამდებობებზე 2013 წლის მაისიდან ნოემბრამდე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორ ფუნქციული სააგენტოს უფროსის მოადგილე, ხოლო 2014-2015 წლებში იკავებდა საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტს. კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბერნარდინოში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა და სუმცირე 17 დაშავდა. მედიის ცნობით სამი თავდამსხმელი იმ შენობაში შეიჭრა, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრია განთავსებული. სამხედრო უნიფორმაში გამოწყობილმა ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა ცეცხლი გახსნა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. პოლიცია აცხადებს, რომ თავდამსხმელებს ჯავშან ჟილეტებიც ეცვათ. ორი ეჭვმიტანილი ორ მხრივის როლის დროს დაიღუპა, მესამე კი პოლიციამ დააკავა. 2 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოკვეთეს ტყვეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო. 7-წუთიან ვიდეოში ტყვე აღიარებდა მის თანამშრომლობას რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურებთან. ის თავის მაგომ ხასაევს უწოდებდა და ამბობდა, რომ მას დავალება ჰქონდა მიღებული რუსეთის სპეცსამსახურებიდან. მისი თქმით, სირიაში უნდა ეპოვნა მებრძოლები, რომლებიც რუსეთის კავკასიის რეგიონში დაბრუნებას და ტერორისტული აქტების განხორციელებას აპირებდნენ. ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების შესახებ მიპატიჟებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ოფიციალური მოსკოვი აღიქვამს კონფრონტაციულ ნაბიჯად, რომელიც პირდაპირ ეხება რუსეთის ინტერესებს და აიძულებს შესაბამისი რეაქცია ჰქონდეს. ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ალიანსის ექსპანსიის ახალი ტალღა პირდაპირ ეხება რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს და გვაიძულებს ჰქონდეს შესაბამისი რეაქცია, აღნიშნულია განცხადებაში. დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელის ალექსეი პუშკოვის განცხადებით, რუსეთი გააძლიერებს საკუთარ თავდაცვას და კავშირის სისტემას ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებასთან, კერძოდ კი ჩერნოგორიის გეგმებთან დაკავშირებით გახდეს ალიანსის წევრი. ჩვენი ზომები იქნება თავდაცვითი ხასიათის, გავითვალისწინებს ჩერნოგორიის ორიენტაციას და მისი ნატოში გაწევრიანება აისახება რუსეთთან ორმხრივ ურთიერთობაზე, განაცხადა დეპუტატმა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ცილისწამებაში დაადანაშაულა რუსეთი ბრალდების გამო. თითქოს თურქეთი და ერდოანის ოჯახი ნავთობს ყიდულობდეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან. როგორც ერდოანმა 2 დეკემბერს განაცხადა, ყატარის უნივერსიტეტში არავის აქვს უფლება ცილი დასწამოს თურქეთს იმის გამო, რომ თურქეთი ნავთობს ყიდულობს ისლამური სახელმწიფოსგან. მოსკოვში 2 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ სამინისტროსთვის ცნობილია სამი მარშრუტი, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო იყენებს თურქეთში ნავთობის შესატანად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ანატოლი ანატოვის განცხადებით, თურქეთის უმაღლესი პოლიტიკური ლიდერები, პრეზიდენტი ერდოანი და მისი ოჯახი არიან ჩართულნი უკანონო ბიზნესში. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარესდა მას შემდეგ, რაც თურქეთის F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 24 ნოემბერს სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი.
ხრა საათი და 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გასულობთ მოგესმინეთ, რომელსაც სოფოვა ასაძე გვაცნობდა და ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი შემოგთავაზოთ თემაზე, რომელსაც დღეს დილიდან საუბრობთ. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დაცვის დღე. გიორგი გოგუა დაინტერესდა საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის წარუდგინა საზოგადოებას. ეს არის პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამართლებრივი ადვოკატირება, რას გულისხმობს პროექტი. შეგვიძლია გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგოთ.
საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება, რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა ორგანიზაციების გაძლიერება, საჯარო მოხელეების, იურისტებისა თუ სტუდენტების ინფორმირება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ესაა ამოცანები პროექტისა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID აფინანსებს. ამ პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წარმომადგენელმა გიორგი ძნელაძემ პროექტის წარდგენისას მათ საქმიანობაში ამერიკის საელჩოსა და საქართველოს მთავრობის ჩართულობაზე ისაუბრა.
დღევანდელ სიტუაციაში პროცესები დემოკრატიის მიმართულებით წარიმართა. დღეს არის ყველაზე კარგი პერიოდი იმისთვის, რომ თუ დღეს არის დისკრიმინაციის ფაქტები და ალბათ არის, ჩვენ სასამართლოში ვამტკიცოთ და ჩვენ შევქმნათ სასამართლო პრეცედენტები ამ კუთხით.
დამსწრეებს მიმართა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმაც. მან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემების მოგვარებაში სახელმწიფოს მიღწევებზე გაამახვილა ყურადღება.
საქართველოს 2009 წელს ჰქონდა ხელი მოწერილი შიშმო პირთა უფლებების დაცვის კონვენციაზე. 2009 წლიდან არ ხდებოდა მისი რატიფიცირება. ჩვენ 2014 წლის 13 მარტს, მიუხედავად წინააღმდეგობებისა, მაინც თავრობის ინიციატივით პრემიერის მხარდაჭერით, რომელიც ქვენი უფლებების დაცვის საბჭოს ხელმძღვანელობს, პარლამენტმა მოახდინა რატიფიკაცია.
იუსტიციის მინისტრმა დაანონსა, რომ საჯარო რეესტრი ამონაწერების ბრაილის შრიფტით გაცემას დაიწყებს და მომავალში ეს სისტემა იუსტიციის სახლებშიც დაინერგება. იუსტიციის სამინისტროს მხარდაჭერაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სამართლებრივი ადვოკატირების პროექტის მიზნებისა და ამოცანების გაცნობისას კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წარმომადგენლებმაც ისაუბრეს. უფლებადამცველთა საქმიანობაში სახელმწიფო სწორედ ასეთი ჩართულობა აწუხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციების სხვა ნაწილს. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა აირჩიონ, უნდათ იყონ მჭიდრო კავშირში მთავრობასთან, თუ მოდარაჯე ძაღლების, ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგების როლი შეასრულონ, ამბობს ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წევრი ანა არგანაშვილი.
თუ ჩვენ ამ შემთხვევაში არასამთავრობოების დიდი ნაწილი ვიქნები ძალიან კონფორმისტები და სახელმწიფოს ყოველთვის მოუწონა წაში დაუკრავს, მაშინ გამოდის, რომ ვერ დავიცავთ იმას, ვისაც უნდა ვიცავთ. იმიტომ რომ თუ ვინმე არ გულს შეზღუდული შეზღუდული მქონე პირთა უფლებებს, ეს არის სახელმწიფო თავისი უმოქმედობა.
ანა არგანაშვილი მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო სექტორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და სახელმწიფოს უნდა აკონტროლებდეს. იმავეს ფიქრობს მოძრაობის ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს და არასამთავრობო ორგანიზაციის ვიმეგობროთ წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი. ის ამბობს, არ შეიძლება, რომ დღეს ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის საქართველოში რომელიმე სფერო ნორმალურ მდგომარეობაშიაო.
ჩვენ ხედავთ ყოველ დღე ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ უამრავი პრობლემები, დაწყებული გადაადგილებიდან გაგრძელებული განათლების მიღებით და სამწუხაროდ ერთ-ერთი რთული მომენტი დასაქმება. სახალხო დამცველის ანგარიშიდან დაწყებული ჩვენ ქვეყანაზე გაცემული ევროპელი სტრატეგიული პარტნიორების მიერ დასკვნებში. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ერთი და ორი უფლებადამცველი ორგანიზაციის აზრი, ეს არის ყველა საერთაშორისო და სანდო ინსტიტუტის დამოკიდებულება.
გია ჯვარშეიშვილისთვის მიუღებელია ისიც, რომ სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია რომელიმე სამინისტროს საბჭოს წევრიც იყოს და ამავდროულად სახელმწიფოს აკრიტიკებდეს. ის ამბობს, რომ როდესაც 2014-2016 წლის სამთავრობო გეგმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა პრობლემების კუთხით ფაქტობრივად არ სრულდება, არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფოსთან ერთად მუშაობა ინტერესთა კონფლიქტიაო.
ეს იყო გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. შეგახსენებთ საიტის მისამართად radiotavisupleba.gr გახლავთ. ახლა კი სხვა საიტად 11 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ლევან ადამია, რეჟისორი არის ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ ფილმზე, რომლის პრემიერა არა ჩვენებაც მოხდა გუშინ თბილისის კინოფესტივალზე. ფილმი ეხება ქართველ მეზღვაურებს, რომლებიც სომალელ მეკობრეებს ყავდათ დატყვეებული. ეს იყო, მე მგონი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხანგრძლივი ტყვეობის ისტორია. 508 დღის განმავლობაში იყვნენ ისინი ტყვეთ. ლევან, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილას მოხვედი ჩვენთან ერთად. კი არა, ჩვენთან როისა უფრო ამ ფილმზე. საკმაოდ გრძელი არა, მაგრამ დიდი ხნის ამბობენ, 5 წლის 2010 წელს დააკავეს ხო სომალელმა მეკობრეებმა ეს ქართველი მეზღვაურები და შენ როდის გაგიჩნდა ფილმის გადაღების იდეა და როგორ დაიწყო ეს სამუშაოები?
ფილმის გადაღების იდეა ეკუთვნის ნინო ჩუტკერაშვილს, რომელიც არის ამ სცენარის ავტორი და თან პროდიუსერი ამ ფილმის. Да, Нина Чуткарашма дамикирава მე.
ასე რომ იდეაზე როგორ გაჩნდა დიდასა და
ჩემი არისო, მაგრამ ძალიან კარგი იდეა იყო, თუმცა დიდი ხანი დაგჭირდა ამის რეალიზაციისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო დამოუკიდებლად გავაკეთეთ ეს ფილმი აჭარის კულტურის სამინისტროს გრანტით.
და რამდენად რთული იყო თვითონ მუშაობის პროცესი, ვინაიდან ფილმი შეიცავს ინტერვიუებს ამ ადამიანებთან, ანუ მეზღვაურებთან, რომლებიც ტყვეობის შემდეგ დაბრუნდნენ სამშობლოში. რამდენად უჭირდათ მათ ისევ გახსენება ამ ამბების, უნდოდათ თუ არა საუბარი?
სხვათაშორის წინააღმდეგობას არ გადაუყრივართ, როგორც მახსოვს, თუმცა კი უჭირდათ ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს პოსტტრავმატული პერიოდი მე მგონი უკვე გადალახული ჰქონდათ და მასთან საკმაოდ გულახდილად ველაპარაკებული.
და ლევან, თუ გაქვს კავშირი, ან თუ ადევნებ თვალს, რას აკეთებენ ეს ადამიანები დღეს? ანუ დაბრუნდნენ ისევ ზღვაში? არა, როგორ ცხოვრობენ?
საბედნიეროდ კი ჩვენ ბათუმში გავაკეთეთ ამ ფილმის პრემიერა და რო ყველანი დაუპატიჟეთ, მაგრამ ყველანი აღმოჩნდნენ ზღვაში.
გარდა
კაპიტნისა, რომელიც გარდაიცვალა ხახან და ეს ფილმიც მის ხსოვნას მიუძღვენთ.
ხო, კაპიტანი შედარებით ხანდაზმული იყო ვიდრე დანარჩენი.
არისო ისე, მაგრამ
პირობიჩიში
ლეტალური ავადმყოფობა ჰქონდა.
და ლევან, ვინაიდან ჯერჯერობით მხოლოდ ორ ფესტივალზე, ან საქართველოს ფარგლებში იყო ბათუმის და თბილისის კინოფესტივალებზე ფილმი ნაჩვენები, თუ გაქვთ რაიმე ისეთი გეგმები მის საფესტივალო ცხოვრებასთან დაკავშირებით, ან სად შეიძლება დაინტერესებულმა მსმენელმა რა ნახოს?
მაგი სპეციალისტი ისევ და ისევ ნინოა,
ფილმის პროდიუსერი
და ბოლო დროს რაღაცა განსაკუთრებული ალღვა აღმოაჩნდა ამ ფესტივალების, მაგრამ არის რაღაცით და კლასიკური გაგებით საფესტივალო ფილმი ეს არ არის, იმიტომ რომ რაღაც სხვა ფორმატია რა, უფრო სატელევიზიო და არ ვიცი, ალბათ რაღაცა სპეციფიური, უფრო სპეციფიური ფესტივალებისთვის არის.
თუმცა თავად თემა ვფიქრობ, რომ ანუ მგონია, რომ უფრო საინტერესო იქნება სხვა საზოგადოებებისთვისაც, არ მხოლოდ საქართველოსთვის, იმიტომ რომ სომალელი მეკობრეები ბევრი ქვეყნის მეზღვაურების პრობლემაა.
ეხლა როცა შევამოწმეთ, აი იმ პერიოდში როცა ფილმს ვიღებდით, 13 და დატყვეული გემი იყო, არის კიდე, ჯერ კიდე სომალის წყლებში და დაახლოებით 200 ადამიანი, რომელიც უკვე წლებია ტყვეთ იმყოფება რა. ძალიან საშინელი პრობლემაა.
და საკმაოდ ბრუტალურია ეს წარმების მეთოდები, რომელსაც ისინი იყენებენ. ხო და შანტაჟიც ფაქტობრივად რითიც ქვეყნის მთავრობებს და ოჯახის წევრებს თხოვა ხოლმე გამოსასყიდ.
მთავრობებს მე მგონი ნაკლებად. სხვადასხვანაირადაა, ხო მაგალითად ყველა მთავრობა სხვადასხვანაირად იქცევა. ბრიტანელები არ გამორიცხავენ ფულის გადახდას მათთვის, იმისთვის რომ ძელები გამოიყვანონ. რუსები, YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ, ძევლებიანად ღოცავენ.
ხო კი, ესეთი ნიუსები
წყვილავენ, მე ვიდეოს იღებენ YouTube-ზე, დებენ მუსიკას, ადებენ ასეთი
დაბიც. თუმცა ლევან, ალბათ როცა ფილმზე დაიწყე მუშაობა, აკვირდებოდი რამდენად გაოს მათი საქციელი, ანუ რაღაც სიუჟეტი მგონია, რომ მათ საქციელსაც აქვს, ხო ისინი იპარებიან რაღაც ისეთ გემებზე, რომლებზეც ასვლა შედარებით მარტივია და ზოგი გემი საერთოდ ვერ ხვდება მათი მსხვერპლების კატეგორიაში, მერე წამებას და ამ შანტაჟის მეთოდების გამოყენება, ანუ რამდენად კარგად დახვეწილი სქემა აქვთ ამ მეკობრეებს, თუ შეიძლება საერთოდ ამ სქემაზე და
კი არის სქემებიც
არის კლასიკურ მოდელზე
სისტემა არის თავიანთი რაღაც შუამავლები, რომლებიც რეკავენ, უკავშირდებიან და ევროპაშიც აქვთ კავშირები, მაგრამ აი რაღაცა სისტემა, იქ ცვლებია, თქვა რამდენიმე რაღაცა დღეები ესენი დარაჯობენ, მერე იცვლებიან, მაგრამ თვითონ ამ უშუალოდ შემსრულებლებს ბევრი ფული არ ჭირბათ, როგორც ვიცი, ზოგს საერთოდ ფქვილი თუხტიან, მე მგონი.
ანუ თავარი
მილიონებზე ლაპარაკი და რაღაც მილიარდობით ზარალია წელიწადში გემპლოველებისთვის.
და განსაკუთრებით საინტერესო ისტორია ისევ ქართველ მეზღვაურებს რომ მიუბრუნდეთ, თუ გახსენდება, რომელიც ამ ფილმის გადაღებისას მოგიყვა, რომელიმე მათგანმა, რომელსაც ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება გასახსენებლად.
თვითონ ფილმიდან მაშინ ახლა ფილმი უნდა მოუყვე.
არა, ფილმი არ მოუყვე, რაც განსაკუთრებული ნაწილი თუ შეგიძლია მოუყვე. ვინაიდან ფილმის ნახო ესე ფართო ეკრანებზე თუ რაღაც კინოთეატრებში ჯერ არ არის შესაძლებელი, მეტი ინტერესი რო არსებობდეს.
ფილმი იმითია საინტერესო, რომ თვითონ უშუალო მონაწილეთ უშუალო მსხვერპლები ყვებიან ამას. ამათი გამოყვანის ოპერაცია არის გადაღებული დოკუმენტურად, იმიტომ რომ სპეც დანიშნულების რაზმი იყო ახალზელანდიური ნაკირავები, რომელმაც თვითონ ავტომატებზე ეყინათ კამერები დავებზე და თვითონ გამოყვანის ოპერაცია გადაღებული აქვთ. მერე იმ გემმა, რომელიც გამოიყვანა, იმ გემზე მოხდა კიდე პირატული თავდასხმა, თუმცა მოიგერიეს.
თუმცა ეს გემი იყო გემი, რომელიც
გემი, რომელსაც გამოყავდა, იმას კიდე დაესხნენ
თავს. ანუ ის გემი, რომელიც რომელშიც უკვე სპეციალისტიც იმყოფებოდა.
მანუ გამოძვრე რაღაცნაირად და ნატო მოგვაწოდა ექსკლუზიურად თავის მასალა და დანარჩენი ის სიტუაცია, რაც გემზე ხდებოდა, ის გავაკეთეთ იმის რეკონსტრუქცია და თამაშობენ ბათუმში, სწავლობენ ნავიგაციას რამდენიმე შავკანიანი ბიჭია.
და ისინი
ულამაზესი ბიჭები შეფათშორის დანადები და ისინი, და ისინი არიან მსახიობები, მაგრამ ისეთ მსახიობები არიან, რომ ბევრ ქართულს პროფესიონალს აჯობეს.
ხო, ანუ არსებობს ამ ფილმში დადგმული სცენები, ხო?
კი, არსებობს და კი.
ანუ ეს შეიძლება გავდით
ბათუმში და სამ დღეში გადავიღეთ, რომ ჩავეტიეთ, იმიტომ რომ დანარჩენი დღეები ისე წვიმდა, რომ
ჯობდა სამ დღეში ჩატეულიყავით. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო ჩვენთან სტუმრობისთვის, პრინციპში ამ ფილმისთვისაც, იმიტომ რომ საინტერესო ისტორია, რომელიც ფილმში ალბათ კიდევ უფრო შთამბეჭდავით ჩანს. მე სამწუხაროდ არ მაქვს ეს ფილმი ნანახი, ესე პირად მიწევს მას საუბარი, თუმცა იმედია, რომ ან ტელევიზიის საშუალებით, ან რაიმე სხვა გზით მსმენელებსაც და მაყურებლებსაც შეეძლებათ მისი ნახვა. ლევან ადამია იყო ჩვენთან სტუმრად, ფილმის რეჟისორი, ფილმს ჰქვია სომალის ტყვეები და ფილმი გუშინ იყო ნაჩვენები თბილისის კინოფესტივალზე. თბილისის კინოფესტივალი პრინციპში გრძელდება და შეგიძლიათ მომდევნო დღეების განმავლობაშიც აღმოაჩინოთ თქვენთვის საინტერესო და ახალი ფილმები. ჩვენი ეთერი კი უნდა გავაგრძელოთ ამინდის პროგნოზით. მარიამ შავგულიძე დაინტერესდა იმით, რა ამინდი გველოდება მთელ საქართველოში და მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული პროგნოზი.
ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსამდე დაიკლებს და ისევ იწვიმებს. ზუგდიდში ჰაერი მხოლოდ 6 გრადუსამდე გათბება და წვიმასთან ერთად მცირე რაოდენობით თოვლის ნავარაუდებია. სოხუმში კი მხოლოდ წვიმა და ასევე 6 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. იწვიმებს ფოთში, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე აიწევს. ოზურგეთში კი 5 გრადუსის სითბოა და ასევე წვიმიანი დღე იქნება. ლენტეხში ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. დღის განმავლობაში კი დროგამოშვებით იწვიმებს. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსამდე დაიწევს და თან თოვლიც მოვა. ქუთაისში წვიმასთან ერთად 7 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. მართალია ჰაერის ტემპერატურა ცხინვალში 7 გრადუსი იქნება, მაგრამ წვიმის ნაცვლად ნალექი აქ თოვლის სახით არის მოსალოდნელი. თოვლი გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერი კი დღის განმავლობაში 5 გრადუსამდე გათბება. დროგამოშვებით წვიმა თბილისშიც მოსალოდნელია, თუმცა მხოლოდ მცირე რაოდენობით. ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 6 თელავში კი 7 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით დროგამოშვებით იწვიმებს ყვარელში და ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:21 შესრულდა. თბილისის დროით ახლა ეკონომიკის სიახლეებს უნდა გადავალოთ თვალი, რომელსაც ირინა კურული წარმოგვიდგენს. ირინა, დილუნჩი.
თემა მშვიდობის. 2016 წლის ბიუჯეტის მესამე ბოლო ვარიანტი 200 მილიონით არის გაზრდილი. გაზრდილი ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი პუნქტი არის სახელმწიფო ვალი, რომელიც ისტორიულ მაქსიმუმზე ავიდა. 2016 წლის ბიუჯეტში სახელმწიფო ვალი დაახლოებით 15 მილიარდი ლარით არის გაზრდილი, რაც წლევანდელ მაჩვენებელს 800 მილიონით აღემატება. ხოლო 2012 წლის შემდეგ მთელი 60%-ით არის გაზრდილი. ამაში წვლილი, რა თქმა უნდა, ლარის ვარდნამაც შეიტანა, თუმცა რასაშინაო ვალის ნაწილში, რომელსაც მთავრობა ლარში იღებს, 2012 წელს მისი მოცულობა 2 მილიარდ ლარამდე იყო, 15-ში 3 მილიარდს გადასცა და 16-ში იგივე ნიშნულს შეინარჩუნებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზების მიხედვით 2017 წელს საქართველოს ეკონომიკის 6%-იანი ზრდა იქნება. ფიქსირებული ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა საკითხის კომენტარებისას განაცხადა. მინისტრმა მიმდინარე წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ზრდა მიმდინარე წელს არის 3%-იანი, რაც დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებელია. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 10 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ორწლიანი ვადიანობის ფასიან ქაღალდები გაიყიდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით აუქციონში მონაწილეობა 8 კომერციულმა ბანკმა მიიღო, მოთხოვნამ გადააჭარბა 19 მილიონ ლარს და საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 13.2%-ით განისაზღვრა. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში ტურიზმის ტენდენციებზე. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ტურიზმის სექტორში ახალი ინიციატივა განახორციელა, რაც სახელმწიფოს და კერძო სექტორის ინვესტიციის და პარტნიორობის პროექტის მეორე ეტაპს ითვალისწინებს. პროექტის მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტებში კერძო ბიზნესის განვითარებას, შექმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები, შეიტანოს წვლილი აგრობიზნესის განვითარებასა და ტურიზმის გაძლიერებაში, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა ტურიზმსა და აგრობიზნესში ჩართულ ბიზნესმენებს საქმიანობის გაფართოების და დამატებითი სამუშაოების შექმნის სანაცვლოდ კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაში დაეხმარება. პროექტის პირველ ეტაპზე, რომელიც მხოლოდ კახეთის რეგიონს მოიცავდა, მუნიციპალური განვითარების ფონდი 10-მდე ბიზნესმენს დაეხმარა. მათ შორის გაკეთდა სასტუმრო როიალ ბატონამდე, სასტუმრო ლოპოტამდე მისასვლელი გზა, ჩატარდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია შეპესე მუხრან ვაინს ჯორჯიაში და სხვა. ეს ერთ-ერთია იმ აქტივობებიდან, რომელიც მიზნად ტურიზმის ხელშეწყობას ისახავს. მაგალითად, ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მთის კურორტების განვითარების კომპანიის პროექტის ფარგლებში დამონტაჟდა ხელოვნური გათვლიანების სისტემა, რაც სეზონს ახანგრძლივებს და მეტი დასვენების პერიოდს ქმნის. მეტი ტურიზმის საინვესტიციო ღირებულებაც. ჩოგოვაძე ამბობს, რომ ზამთრის კურორტების წარმოსაჩენად ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით ბევრი გაკეთდა, ამიტომ წელს ელოდებიან უკეთეს სეზონს. თუმცა ხელმძღვანელი ასევე აღნიშნავს, რომ კონკრეტული მონაცემების დასახელებას ამ ეტაპზე ვერ შეძლებს. მისივე განმარტებით, წელს არსებული გამოწვევების საპასუხოდ გააქტიურდა ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, ზაფხულის კამპანიები წარმატებული აღმოჩნდა, ზამთრის კამპანია კი ამჯერად აქტიურ ფაზაშია შესული. ჯერჯერობით ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად ტურისტთა ნაკადი მართლაც ზრდადი ტენდენციით ხასიათდება. კერძოდ 2015 წლის ნოემბრის თვეში საქართველოს თითქმის 9.5 მილიონი ადამიანი ესტუმრა, რაც 2014 წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელზე 8.4% მეტია. ამის შესახებ იუწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის სტატისტიკა. აღნიშნულია, რომ ასევე საუბარი იმაზე, რომ მესამედი მხოლოდ შემოსულთა არის ტურისტი, ხოლო დანარჩენი არის ტრანზიტით ან სხვა მიზნით შემოსული ვიზიტორი. რაც შეეხება იანვარ-ნოემბრის ინტერვალს, გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით ქვეყანაში უკვე 5.4 მილიონი ვიზიტი განხორციელდა, რაც დაახლოებით 7% მეტია 2014 წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდზე. ნოემბრის თვეში ყველაზე მეტი ვიზიტი კვლავ სომხეთიდან, თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან განხორციელდა. სამინისტროს ცნობით ასევე პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდანაც, საიდან საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით იანვარ-ნოემბერში გამოირჩევიან ლიტვა, იტალია, გერმანია და ლატვია, შუა აზიის ქვეყნებიდან გამოირჩევა ყაზახეთი, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან ბელორუსი, ახლო აღმოსავლეთიდან ისრაელი, აზიის ქვეყნებიდან არაბთა გაერთიანებული საემიროები და საუდის არაბეთი, საიდანაც მნიშვნელოვანი ზრდა არის დაფიქსირებული ვიზიტორთა. სტატისტიკის მიხედვით დაფიქსირდა 10%-იანი ზრდა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების ვიზიტების მხრივ. სტატისტიკა არ გვეუბნება ძირითადად რომელი ქალაქის თუ რეგიონის და რა ტიპის ტურისტული მომსახურებით ისარგებლეს აღნიშნული ქვეყნებიდან შემოსულმა ტურისტებმა. შესაბამისად ამ მხრივ ინფორმაცია არ გვაქვს.
გასაგებია, მაგრამ კაი, რომ მაინც ზრდა არის, ხო? ასეთ შეინიშნება წინა წელთან შედარებით, როგორც შენ თქვით, ცოტა 7% მაინც გაიზარდა, ხო? ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ეს იყო ირინა გურული, ეკონომიკის სიახლეებით. ახლა ჩვენ მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით.
If you're ever down in Bulgaroosa and you kind of want to cat around, there's a little place down on 4th Street, man. It's the hottest spot in town. If you want to hear a lot of good music and you want to see a one-man band, just come see me and you'll be eye to eye with the Bulgaroosa Boogeyman. Bulgaroosa Boogeyman. Gather around and clap your hands, Bugaloosa Boogeyman. I'll make you happy any way I can, guaranteed to make you feel so good. Bugaloosa Boogeyman. Just a quarter, you know it's 2 for $45. We'll feed you if you're hungry, buddy. Ham house on the side. And if you notice on my guitar here, there's an old beat up tin can. $1 will buy you 5 minutes of the Bugaloosa Boogeyman. Bugaloosa Boogeyman. Gather around and clap your hands, Bugaloosa Boogeyman. I'll make you happy any way I can, guarantee to make you feel so good. Bugaloosa Boogeyman.
Alright. 19:20 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. ახლა ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ სოფო ვასაძე წარმოგვდგას.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ნატოს მინისტერიალის გადაწყვეტილებები და საქართველოს შესახებ მიღებული კომუნიკე შეაფასა. თინათინ ხიდაშელმა კომენტარი გააკეთა აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის დროს. მან ჩერნოგორიას ნატოში მიწვევა მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ ამ წარმატებაზე სხვა ასპირანტი ქვეყნების მომავალი წარმატება აშენდება. საპარლამენტო უმრავლესობამ საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გარკვეული ალტერნატივები დაისახა. ამ შესახებ ჟურნალისტებთან დეპუტატმა ნუკრი ქანთარიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა. საქმე ეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ იმ ცვლილებებს, რომლებიც მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურს 2 დეკემბრიდან გიორგი ბადაშვილი უხელმძღვანელებს. ფინანსთა მინისტრმა ნოტარ ხადურმა ახალი უფროსი საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს წარუდგინა. კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბერნარდინოში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა და სულ მცირე 17 დაშავდა. მედიის ცნობით თავით ამ დამსხმელი იმ შენობაში შეიჭრა, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრია განთავსებული. სამხედრო უნიფორმაში გამოწყობილმა ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა ცეცხლი გახსნა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. პოლიცია აცხადებს, რომ თავდამსხმელებს ჯავშან ჟილეტები ეცვათ, ორივე ეჭვმიტანილი ქალი და მამაკაცი ორმხრივის როლის დროს დაიღუპნენ. 2 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოკვეთეს ტყვეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო. 7-წუთიან ვიდეოში ტყვე აღიარებდა მის თანამშრომლობას რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურთან. ის თავის თავს მაგომ ხასაევს უწოდებდა და ამბობდა, რომ მას დავალება ჰქონდა მიღებული რუსეთის სპეცსამსახურებიდან. ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების შესახებ მიმპატიჟებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ოფიციალური მოსკოვი აღიქვამს კონფრონტაციულ ნაბიჯად, რომელიც პირდაპირ ეხება რუსეთის ინტერესებს და იძულებს შესაბამისი რეაქცია ჰქონდეს. ამის შესახებ რა თქმია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
სოფო ვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მე შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი გახლავთ, სადაც შეძლებთ რადიოს მოსმენას მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან, სადაც არ უნდა იყოთ მთავარი ის, რომ კომპიუტერთან ან ინტერნეტთან მიგიწურებოდეთ ხელი და გარდა მოსმენისა წაიკითხავთ იმ სტატიებს და სიუჟეტებს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში იდება სამხსნელებულ გვერდზე და საიტზე. აქვე გეტყვით ფეისბუქის მისამართსაც თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ ფეისბუქის საძიებელში, რათა ნახოთ ჩვენი გადაცემის ოფიციალური გვერდი, ხოლო რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ, რომ თავად რადიოს გვერდიც იპოვოთ. იცით ისიც, რომ ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, ხოლო 11:10 წუთიდან შემოგიერთებათ და დილის ეთერს განაგრძობს უკვე დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. სწორედ ნინო გვეტყვის ახლა რა იქნება მის გადაცემაში საუბარი. ნინო, მოგესალმები.
დილა, მშვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, რომლისთვისაც სიურპრიზი არ იქნება დღეს თუ ვილაპარაკებთ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების 2 დეკემბრის განცხადებაზე, რომელშიც 4 პუნქტში არის ლაპარაკი, 14 პუნქტიან განცხადებაში 4 პუნქტში არის ლაპარაკი საქართველოზე და თამარი ამბავი რაც იყო გუშინ და ასევე გარკვეულწილად უკავშირებენ საქართველოს პერსპექტივასაც. უფრო სწორად და გარკვეულ ოპტიმიზმს მატებს ნატოში გაწევრიანების მოსურნეებს, ჩერნოგორიისთვის მიწვევა, ნატოში გაწევრიანების მოლაპარაკებებზე მიწვევა. მოკლედ ახლა აღარ გავაგრძელებ. ლევან ცუცქირიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია ლევანი და ასევე არის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და მასთან და ჩვენს ელთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკოთ მოდით 2 დეკემბრის განცხადებაზე.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ ნინო. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ ჩაერთოთ გადაცემაში, დარეკოთ და გამხატოთ თქვენი აზრი ან დასაოცრად შეკითხვა. სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავალოთ. თვალი ოთარ მაღლაკელიძე წარმოგვიდგენს კვლავ სპორტის ახალ ამბებს. ოთარ, გისმენთ.
Dilam Shvidobis, Sakartvelos David Qipianis sakhelobis eronul tasse meotkhet finalis pirveli shekhvedrebi gaimarta da 4 matchshi sulo ragats 4 goli gavida sachkheris chikhuram Ivan Tsmindashi Kobudetis Shukuras umasmindla da Mikhail Sardalishvili sada Chiaber Chechelashvilis golebit 2-0 mougo aseve sakutar moedanze imarjva Zugdidma Tbilisis Vit Georgiastan ogon Chikhurasgan ganskhovebit minimaluri angarishit goli Nikolashkhiam gaitana Tbilisis Dinamom Kutaisshi Torpedo sajoba Georgi Khvilitayas golit da nakhivarfinalis sagzurisken დიდი ნაბიჯი გადადგა სამტრედისა და ბოლნისის სიონის იმერული დაპირისპირება კი უგოლოდ დასრულდა მეოთხედფინალის საპასუხო შეხვედრები ორ კვირაში გამართება სოფლიო ჩემპიონატიდან დაბრუნებულ საქართველოს ძალოსანთან აკრებს კი გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა არიელ ხეჩიკაშვილმა უმასპინძლა შეგახსენებთ სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება გასულ კვირაში ჰიუსტონში გამართა და გიორგი ასაინძის გაცვლილი გუნდის უმძიმეს მაწევრმა ლაშა ტალახაძემ ვერცხლის მედალი მოიპოვა სოფლიო ჩემპიონატზე რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულების გათამაშდა და საბოლოო შედეგებით გაირკვა რომ საქართველოს ნაკრები ოლიმპიადაზე სამი სპორტსმენით გაემგზავრება კონკრეტულად რომელი ძალოსნები გავლენ ოლიმპიურ ფიცარნაგზე წვრთნელების სავარაუდოდ მოსამზადებელი ციკლის ბოლოს გადაწყვეტენ და კიდევ ჰიუსტონში გამართულ ძალოსანთა მსოფლიოს ჩემპიონატს წინ უძღოდა ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის კონგრესი, რომელზეც გადაწყდა, რომ მომავალ წელს მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატს თბილისი უმასპინძლებს. სპორტის მინისტრმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ქართველი ძალოსნებისთვის 2015 წელი გამორჩეულად წარმატებულია, რადგან ასოკობრიუმმა და ეროვნულმა ნაკრებებმა სულ 17 მედალი მოიპოვეს, განსაკუთრებით კი ტარიელ ხეჭიკაშვილმა სწორედ ლაშა ტალახაძის ჰიუსტონური გამოსვლა გამოარჩია და თქვა, რომ ეს შედეგი იძლევა იმეც, რომ მომავალში მომავალ ოლიმპიადაზე საქართველოს ნაკრები ერთ-ერთი ფავორიტი იქნება. და ბოლოს ჭადრაკზე ფიდემ ნოემბრის შედეგების გათვალისწინებით ქალთა და ვაჟთა მსოფლიო რეიტინგები განაახლა და მატჩი 10 ქართველიც მოხვდა. ქალთა შორის ნანა ძაგნიძე პირველ ათეულშია, მეოთხე ადგილს იკავებს პირველს და ჩამორჩება მხოლოდ ჩინელ ჰოუი ფანს, ინდოელ ჰამპიკონერუსა და უკრაინელ მარია მუზიჩუკს, ნინო ბაციაშვილი და ბელა ხოტინაშვილი მე-15-16 ადგილებზე დგანან. ასეულში არიან ასევე ლელა ჯავახიშვილი, სალომე მელია, ნინო ხურციძე, მერი არაბიძე, სოფიო გურამიშვილი და მაია ლომინეიშვილი. რაც შეეხება ვაჟთა რეიტინგს, ერთადერთი ქართველია ასეულში ბაადურ ჯობავა 60-მეათე პოზიციას იკავებს. ცხრილის ლიდერი კი მსოფლიოს ნორვეგიელი ჩემპიონი მაგნუს კარლსენია.
დიდი მადლობა, ეს იყო თან მაღალკერძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. 9:10 და 37 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ ვიქტორინის რიგით მეორე შეკითხვა უნდა დავსვათ. პირველი კითხვიდან გავიგეთ ის, რომ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამერიკელი მსახიობი დაიბადა 1937 წლის 8 აგვისტოს ორგზის კინოაკადემიის ოსკარისა და 6-გზის ოქროს გლობუსის მფლობელი, 3-გზის ბაფტასა და ემის პრემიის ლაურეატი. გახლავთ ეს ადამიანი, 1960 წლიდან მან გამოიარა სატელევიზიო კინო და თეატრალური კარიერა. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ ხვდებით რომ მსახიობზეა საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ახლა კი ჩამოთვალოთ ის ფილმები, სადაც საიდანს გვახსოვს ხო უფრო მეტად ეს ადამიანი. მისი მნიშვნელოვანი ფილმებია შუაღამის კაუბოი, ასევე პატარა დიდი კაცი, ლენი, რომელიც 1974 წელს გამოვიდა, პრეზიდენტის მთელი გარემოცვა, ასევე კრამერი კრამერის წინააღმდეგ 1979 წლით, რომ თარიღდება და მას პარტნიორობას ფილმში მერილ სტრიპი უწევს, ასევე ტუცი 1982 წლით და ჩემთვის ალბათ ყველაზე გამორჩეული ფილმი ამ ადამიანის შემოქმედებაში, ეს არის წვიმის კაცი. თუ ხვდებით რომელ მსახიობზეა საუბარი, 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და როგორც გითხარით, თუ იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ, ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. 9:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. ახლა კი ყოველკვირეული რუბრიკა სახელწოდებით იცოცხლე, ვინც არცით გეტყვით, რომ გარდა იმ ტრადიციული და ყოველდღიური რუბრიკების ასევე გვაქვს ყოველკვირეული რუბრიკები, მაგალითად ვეტერინარის ჩევები, იცოცხლე, ასევე მოგზაური, ჩემი ამბავი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ხუთშაბათია და რუბრიკა იცოცხლეს უნდა მოუსმინოთ, სადაც ალერგიაზე იქნება საუბარი.
დღეს რუბრიკაში იცოცხლე ვაგრძელებთ ალერგიის შესახებ საუბარს. ჩვენს კითხვებს კვლავ ექიმი ალერგოლოგი მაია მაკალათია უპასუხებს. შესაძლებელია თუ არა ალერგია ადამიანს მემკვიდრეობით გადაეცეს და რა შემთხვევაში იზრდება ამის შანსი?
მედიკამენტზე მიღებული რეაქცია, რომელსაც ჩვენ ალერგიას ვეძახით, არ არის ხოლმე მედიკამენტური ალერგია. იმუნურად გაშუალებული თუ არის ეს რეაქცია, მხოლოდ იმ შემთხვევაშია ჭეშმარიტი ალერგიული რეაქცია. აქ შეიძლება ასევე იყოს ფსევდოალერგია და ასევე იყოს იმ გარკვეული შემა გენლობის მიმართ რეაქცია. ამიტომ თუ ერთხელ მაინც ყოფილა ესეთი რეაქცია, ადამიანმა უნდა ჩაინიშნოს ეს მშობელმა თუ თვითონ პიროვნებამ, რომელსაც ეს დაემართა, რომ შემდეგ გარკვეულ სხვა სიტუაციაში არ დაავიწყდეს ამის ხსენება.
რა ხდება ყველაზე ხშირად ალერგიის გამომწვევი მიზეზი ბავშვებში?
ბავშვი შეიძლება ალერგიულ გამომნება ჩვილობაშივე შეეტყოს, უპირატესად ეს არის ხოლმე ძროხის რძეზე ალერგია და ცოტა მოგვიანებით კვერცხზე. განსაკუთრებით ამ პროდუქტებს საუბრობთ, რომელიც შეიძლება დროთა განმავლობაში გაქრეს, ტრანსფორმირდეს და ამშვიდდეს ეს და მერე აღარ კონდეს. თუმცა ჩვენ ვიცით არა მარტო ეს ალერგენები, ასევე კენკროვნები, თხილეული, ასევე ლატექსი შემოვიდა, ძალიან ხშირი ალერგია არის და არა მარტო საკვებზე ვლაპარაკობთ, ასევე გარემომცველ, ეს არის ოთახის მტვერი, თუ ეს არის მცენარეული მტვერი, ყველაფერმა შეიძლება მოქცეს ალერგია, თუმცა ჩვილებში ძირითადად კვებითი ალერგიით იწყება ხოლმე ეს მოვლენები.
როგორ შეუძლიათ მშობლებს ჩვილების ალერგიისაგან დაცვა?
მშობლები ყოველთვის ფრთხილად უნდა იყვნენ და ალერგოლოგის კონსულტაცია მიიღონ, როგორ დაალაგონ მათი შვილების ცხოვრება. ეს არის სახლში პირობების შექმნა, ეს არის ხალიჩების აღება, მტრის კოლექტორების, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან ადვილად იწვევს ამას. გარემო მაინც არ შეექმნა და კვებაც მოუწეს რეგონი, ისე რომ ავარიდოთ ბავშვები დიდ დატვირთვას ამა თუ იმ პროდუქტის, რომელიც უნივერსალურ ალერგენად ითვლება.
რა უნდა ვიცოდეთ მედიკამენტოზური ალერგიის შესახებ?
ალერგიამ ადამიანს მემკვიდრულად გადაცემას არ ვამბობთ. ვამბობთ, ეს არის ალერგიული წინასწარ განწყობა, რაც მემკვიდრულად რა თქმა უნდა გადაეცემა. ეს არის განწყობა ადამიანის ამა თუ იმ ალერგიის გენზე, ორგანიზმის მოჭარბებული რეაქცია. თუ ვილაპარაკებთ მშობლების ხრივ გადაცემით პროცენტულ რაოდენობაზე, დაახლოებით 30%-ში შეიძლება ერთი მშობლის ალერგიული დატვირთვის დროს შვილს ჰქონდეს ალერგიული განწყობა. 50-60%-ზე ვილაპარაკობთ, როდესაც ორივე მშობელი ალერგიული განწყობის არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ალერგიული მშობლების შვილი უნდა იყოს ალერგიული.
და ბოლოს, რა არის კონტაქტური დერმატიტი და როგორ მოქმედებს გარემო ჩვენს ალერგიულ ფონზე?
არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ იტანენ ოქრო და ვერცხლის გარდა სხვა მეტალს. ეს არის კონტაქტური დერმატიტი. ჩვენ ახლა ვხდებით საიუველირო ნაწარმს, რომელსაც აწერია ხოლმე ჰიპოალერგიული. ეს არ არის ოქრო და ვერცხლი, მაგრამ გარკვეული მეტალით არის შეცვლილი, რომელიც ნაკლებად ალერგიულია. წინასწარ განწყობა ორგანიზმის არსებობს. უბრალოდ რაღაც მომენტში შეიძლება ის პროვოცირდეს და გამოვლინდეს. ჩვენ დღევანდელი ცხოვრება იმდენი რამით ვართ გარშემორტყმული, იმდენი ხელოვნური თუ კომბინირებული ნაწარმით, როგორც პროდუქტის, ასევე გარემოს, ასევე ჩვენს გარშემო არსებული ნივთების, რომ ყველაფერმა შეიძლება მოპროვოცირებელი როლი შეასრულოს.
ეს იყო რუბრიკა იცოცხლე, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველკვირეულად რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში. ახლა კი ისევ მარიამს უნდა მოუსმინოთ, ამჯერად სატელეფონო ჩართვით. მარიამ თავად გვეტყვის, სად არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გადაცემას განმავლობაში არაერთხელ აღვნიშნეთ. დილა მშვიდობის, მარია.
Дело მშვიდობის, ნასტასია, მომავედი რეაქცი ყოფილი, როგორც უკვე გითხარით, რაც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირობის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ცხრა და სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით გადავწყვიტეთ, რომ მოვსულიყავ ბაფაში. პირველად, როდესაც კაფეს გვერჩაულით, ყურადღებას იქცევს და ალბათ მაშინ მიხვდებით, რომ ეს არის სოციალური კაფე ფანდასი, რომელიც არც ისე ხშირად ხდება თბილისში, იმიტომ რომ კიბეზე, სადაც ეთლით ადამიანებს, რომლებიც ეთლით გადაადგილდებიან, შეუძლიათ, რომ სწორედ ამ პანდუსის საშუალებით მოხვდნენ კაფეში. სოციალური კაფე გალერია რეა უკვე ერთი წელი არსებობს, მაგრამ მას უფრო დიდი ისტორია აქვს, იმიტომ რომ ერთი ორგანიზაციის ბაზაზე შეიქმნა. სწორედ პედაგოგი გურანდა ჩელაშვილი ახლა ჩემთან ერთად, კაფეს მენეჯერი ლაშა ვარაზაშვილი და მათთან ერთად მინდა რომ უფრო მეტი იყოს ჩვენს და ჩვენს მსმენელებსაც უფრო მეტი ვუამბოთ კაფეს შესახებ. დილამშვიდობის გურანდა, თუ შეგიძლია რომ მოგუყვათ კაფის იდეის შექმნა და ზოგადად რომელი ორგანიზაციის ბაზაზე შეიქმნა და რატომ რეას ციყვები.
ეს კაფე შექმნა კავშირის ბაზაზე. თავდაპირველად შექმნა საინტეგრაციო ცენტრი, რომელიც უკვე 11 წელი არსებობს, გარდა ამისა შემდეგ განვითარდა უფრო მეტად, გავფართოვდით და ასევე საინტეგრაციო ცენტრები გაიხსნა რეგიონებში. რეგიონებში, კერძოდ სამცხე-ჯავახეთში არის სამი საინტეგრაციო ცენტრი და შაშან მოხერხდა ის, რომ გაიხსნა უკვე კაფე, სოციალური კაფე რეას ციყვები. სახელი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ძალიან ხშირად სტუმრობენ ნამდვილი ციყვები და ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა შემოთავაზა ეს სახელი, რასაც სიხარული დავთანხმდით.
Я карта имсарм как гуранда окачас карта имсарм кафеში დასაქმებული შეზოტული შეძლებების მქონე პირები, თქვენ გაქვთ галерея, თქვენ საწარმო, სადაც სხვადასხვა ხელობებს ასწავლით მათ. დიდი შესწავლა შეუძლიათ ამ ადამიანებს და კონკრეტულად რა ტიპის შეზოტული შეძლებების მქონე პირები მუშაობენ და არიან დასაქმებული თქვენთან უფრო მეტად.
საინტეგრაციო წრეში ფუნქციონირებს 4 სახელოსნო, ეს არის თეკლის, კერამიკის, სტამბა სამკინძაო და საფეიქრო. გარდა ამისა, სხვაგვარად სხვა თერაპიულ ღონისძიებებს და სხვა უნდა ჩვენ საინტეგრაციო ცენტრში არიან სხვადასხვა შეზღუდვების უფრო განვითარების თავისებურების მქონე ადამიანები. ყავს მსკონებრივი შესახების მქონე ბენეფიციარები, ასევე ცერებრალური დამფლით ჩვენი დაქვეითებულები და შემდეგ.
ვასაც მინდა ვკითხო იმ განდიგის შესახებ, რა საქმეს აკეთებენ ადამიანები აქ და საზოგადოების შეფასებები ალბათ გვის და თვითონ ამ ადამიანების შესახებ, როგორია მათი დღის განდიგი, როგორ შეიცვალა მათი ცხოვრება, თუ შეიცვალა მას შემდეგ, რაც აქ დაიწყეს თქვენთან მუშაობა.
მოგესალმებით. კაფეში არიან დასაქმებული 5 გოგონა და პლუს დამატებით სამზარეულოში კიდევ ერთი ბიჭი. ამათი საქმიანობა სამზარეულოში თავისთავად ხარდია რა ხარება კერძების მომზადებაში. რაც შეეხება კაფეში გარეთ მაგიდებთან, ანუ ეს გოგონები როგორც მიმტანეში მოვალეობაში თავსებენ, ასევე შეიძლება სამეცხაოში ჭურჭელის გარეთ ხომ დაალაგონ, სამზარეულოშიც დაეხმარონ. აქ თლიანად ყველა ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ. მე მენეჯერი შემიძლია ვთქვა, რომ მეცნაც მომსახურები ადამიანებს და ასევე ყველა ერთმანეთს უვლის და ანუ წინსვლისკენაც მივდივართ. რაც შეეხება ხალხს, ჩვენთან ის მოდის, ძალიან კარგად ხვდება სად მოდის, ადგილას მოდის, არიან ის კატეგორია, რომლებიც რომლებმაც არიციან თავიდან ეს კაფე, რა თქმა უნდა გაკვირობის ხდებიან, მაგრამ როიგებენ უკვე და ხედავენ ჩვენს საქმეს გაკეთებულ, ხედავენ ჩვენ ნამუშევრებსაც ყიდით, რეაში დამზადებულ ნამუშევრებსაც ყიდით, ამა ის ხედავენ უკვე მერე
ხშირი სტუმრები ხდებია ჩვენი. გალერეა გობა შესთა გურანდას, მე ჩვენს მსვენელებს ვეთყვირამ კაფე ჯონკაძის 35 ნომერში მდებარეობს, ეს ძალიან პატარა და მკვიდრო კაფეა და შემოგვიწევთ ასევე იყიდება ის ხელნაკეთი ნივთები, რომელსაც ეს ადამიანები აქ ამზადებენ, ასე რომ გარდა იმისა, რომ ალბათ გემრიელი ყავის და ლიმონადის დალევა შეუძლია ადამიანებს, შეუძლია რომ ქველმოქმედებაში მიიღონ მონაწილეობა, შეიძინონ ნივთები და ზოგადად დაეხმარონ ამ ადამიანებს, რომ უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებული საზოგადოებაში.
ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. მარიამი რეას სიყვები დაგვერთვებოდა. მარიამ ჩაგულიძის ჩართვის მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ. მარიამი არჩევს ქალაქში სხვადასხვა საინტერესო ადგილებს და საინტერესო ადამიანებს და ცდილობს, რომ მათი ხმა და მათი ამბავი ჩვენამდე და თქვენამდე მოიტანოს. უფასო რადიო მსმენელებო, ასე რომ თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაიმე საინტერესო ამბის ან ადგილის შესახებ იცით, რომელზეც ჩვენი ყურადღების გამახვილება კარგი იქნება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ფეისბუქის გვერდი იმისათვის, რომ მოგვაწოდოთ თქვენი იდეები. თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ ფეისბუქის საძიებო ველში და იქ უკვე ჩვენი გვერდი დაგხვდებათ და ძალიან მარტივად შეგიძლიათ გამოიყენოთ კომუნიკაციისთვის. ბარე მაქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ხოლმე ვიდეო ჩანაწერები ჩვენ სტუმრებთან, ჩვენი სტუმრების, რომლებსაც გთავაზობთ ხოლმე ყოველდღიურად. მოკლედ, ვებგვერდი ვფიქრობთ, რომ საინტერესო იქნება თქვენთვის და იქ თქვენთვის სასურველ და მნიშვნელოვანი ინფორმაციას აუცილებლად წააწყდებით. ახლა კი 9 საათი და 52 წუთი შესრულდა. მოუსმინოთ მუსიკას.
Like a movie scene in the sweetest dream. I
საათი და 56 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ, ეს არის გადაცემა, რომელიც შეგიძლიათ მოისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე.
გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება.
კი, და აქვევე ეტყვით ჩვენს მენელებს იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაცილებით დიდია, ვიდრე ჩვენი გადაცემა და შეუძლიათ დარჩენ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ დილის ეთერს განაგრძობს ნინო გელაშვილი დილის საუბრები 10-დან 11 საათამდე, სწორედ ამ გადაცემას შეუძლიათ უსმინონ. 11-დან 12 საათამდე კი ნიკოს პოდკასტი გააგრძელებს ეთერს. ახლა კი ჩვენი გადაცემის დარჩენილი 3 წუთი გვინდა გამოვიყევით იმისათვის, რომ თვალი გადავავლოთ ბეჭდურ პრესას. მაგალითად, ახალი თაობა წერს წულკიანისა და ნარმანიას დაპირისპირების შესახებ. დიდი სათაურით არის გამოტანილი, რომ წულკიანი ნარმანიას წინააღმდეგ, ნარმანიასთან ბევრჯერ მიჩხუბიაო. თეა წულკიანის კომენტარია. აქვე ნახავთ მამუკა არეშიძის ინტერვიუს, რომელიც ამბობს, რომ 2015 წლიდან სპეცსამსახურების მუშაობა უფრო თანმიმდევრული გახდა. მიხეილ მაჭავარიანს შეხვდებით, პენსია 50 ლარით უნდა გაზრდილიყო და ნაკვე გამოტანილი ესეთი სათავე, როგორი იყიდა საიბიარდოთ მთავრობამ 65 ახალი მანქანა. ცხადია, საიბიარდოთ ალბათ ცოტა ირონიული ფრაზაა. ირაკლი სესიაშვილის ინტერვიუსაც ნახავთ. ახალ თაობაში ამბობს, რომ ნატოსგან ამ ფონზე საუკეთესო შედეგები მივიღეთ, ნატო აღიარა, რომ საქართველოს ყველა ინსტრუმენტი აქვს ნატოს წევრობისთვის, და სოზარ სუბარი მოყოლილა ავარიაში, ტაქსის მძღოლი გარდაიცვალაო. წეს ახალი თაობა.
რეზონანსში წავიკითხავთ მაკედონიისა და ბოსნიის შემდეგ საქართველოს ალიანსის რიგში მესამეაო, ნატოს ბალკანეთის კონსოლიდაციას ასრულებს, იქნება თუ არა შემდეგი კავკასიას, და ამას წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. რა კითხვები დაუკროვდა ასევე მჩეველთა საბჭოს თბილისის მერთან? გაზეთ რეზონანსიდან გაიგებთ, ანაკლის პორტზე გამარჯვებულის გამოვლენა საერთო დიგვიანებს, ეკონომიკის სამინისტროში დეტალური ინფორმაციას არფლობენ. ესეც რეზონანსის მთავარ გვერდზე არის სტატია.
საქართველოს რესპუბლიკა ეხმიანება უბრალოდ იკულევს პრეზიდენტის ყოფილი პრეზიდენტის მიერ ჩადებულ თურქულ ნაღმს. აქ წერია, რომ სააკაშვილი ტერორისტული ორგანიზაცია რუხი მგლები და 3200 რადიკალი ისლამისტი, როგორც ჩანს, რაღაც კვლევა ჩაატარეს. აქვე ნახავთ დანადევდარიანს, რომელიც ამბობს, რომ დასავლეთსა და ამერიკას ისლამური სახელმწიფოს ბოლომდე ამოშანთვა სურსო.
ალიაში წაიკითხავთ სააკაშვილი პოროშენკოს ოპოზიციაში გადასვლით აშანტაჟებს. უკრაინული მედია მორიგ ფარულ ჩანაწერს აქვეყნებს. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ბავშვთა სახლები ულეცენზიოდ ვეღარ იმუშავებს, სწორედ ამ სათაურის სტატიას.
და აქვეყნებთ დაგემშვიდობოთ, ვინაიდან ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 8-ზე. სასიამოვნო და კარგ დღეს გისურვებთ.
ხვალამდე.